Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Men hech nima qilmaganman-da.
Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi.
Fransiyadan Farg'ona qamoqxonasiga tushgan qochqin Muhsinjon Ahmedov 5 yilga qamaldi. Sud Ahmedovni o'ta og'ir jinoyatlarda aybdor deb topdi.
Qasa borsa Muhsinjonning harakatga ma'muriy javobgarlik bo'ladi.
Men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Fransiya konstitutsion sudi uni Fransiyaga qaytarishga hukm qilgan, O'zbekiston tomoni esa qamadi.
Zloupotrebleniye mexanizmami Interpola.
Faollarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev va Fransiya prezidenti Makron boshqaruvidagi eng jiddiy qonun buzilishi qurboni 40 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedov ishi.
Ochiq sud qilishsin, ochiq.
Fidoyim bo'lgan seni O'zbekiston. Hech kimga bermadim seni O'zbekiston.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan 40 yashar Muhsinjon Ahmedov 2023-yilning 14-noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. O'tgan yilning 7-dekabrida Ahmedov O'zbekistonga berib yuborilgandan 3 hafta o'tib, Fransiya konstitutsiyaviy sudi uning deportatsiyasini noqonuniy deb topgan va Fransiyaga qaytarish to'g'risida hukm chiqargan. O'zbekiston tomoni hech bir shaklda bu hukmga munosabat bildirmagan. Shu paytgacha uning taqdiriga oid biror ma'lumot bermay kelayotgan, ayni paytda Ahmedovning oilasi va advokat katlar bilan ham aloqa kesilgan edi. Ammo ozodlik shu kunlarda Ahmedovga nisbatan ikkita sud hukmini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi hukm joriy yilning 4-yanvaridayoq jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida o'qilgan va unda Ahmedov 5 yil 2 oyga qamoqqa hukm qilingani aytilgan. Ikkinchi hukm esa 2024-yilning 12-martida jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida o'qilgan va unda sudlanuvchining himoyasi kiritgan shikoyat arizasi qondirilmagan.
Sudlanuvchi Ahmedov Muhsinjon To'lqinovich o'zining yuqoridagi jinoiy harakatlari bilan, ya'ni Sony Xperia Zi kompakt rusumli uyali telefon apparatini Rossiya Federatsiyasidan O'zbekiston Respublikasiga kontrabanda, ya'ni bojxona nazoratidan yashirib, MP3 Qur'on o'zbek papkasida Axtiga vafo nomli fayldagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiladigan diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazib tarqatish maqsadida saqlab, tarqatib, da'vat qilib O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-chi moddasi 1 qismi, 244-1 moddasi 2 qismi va 246-chi moddasi 1 qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni qasddan sodir etgan. Bundan tashqari Ahmedov Tohir Yo'ldosh Axtga vafo nomli video faylni turmush o'rtog'i D. Ahmedovaga namoyish qilish yo'li bilan tarqatib, uni O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga, hokimiyatni bosib olishga yoxud qonuniy ravishda saylab qo'yilgan yoki tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilgan.
Har ikki hukmda keltirilishicha Ahmedov O'zbekiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari 159-chi modda 1 qismi, 244-1 moddaning 2 qismi, 246-chi moddaning 1 qismi, 59-chi moddaning 3 qismi bilan ayblangan.
159-chi moddaning 1 qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1 modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-chi modda kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ammo hukmda keltirilgan ayblov va uning sudda ko'rilish jarayoni qator savollarni o'rtaga chiqaradi. Jumladan uning telefonidan topilgani aytilgan Axtiga vafo nomli faylda taqiqlangan diniy materiallar, hukmda yozilishicha Turkiston Islom harakati diniy ekstremistik tashkiloti yetakchisi Tohir Yo'ldoshovning ma'ruzalaridir.
Tohir Yo'ldosh Axti vafo fayli Muhsinjonni 2015 yili sotib olingan telefoniga 22 iyulda yuklab olingan. Endi Dilnozaxon 2014 yilning 16 martida O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lsa, bu faylni qanday qilib Ahmedov Muhsinjon ayoli Dilnozaxonga ko'rsatish mumkin? Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, bu narsani tergovda tergovchi asoslashga harakat qilib ko'rgan, sud aynan shunga keyinchalik havola qilyapti. Go'yoki Dilnozaxonni ko'rsatuvi bo'yicha, tergovda ko'rsatuvi bo'yicha Sankt-Peterburgda yashab yurgan paytlarida o'zining noutbukidagi, kulrangli noutbukidagi fayllarda Tohir Yo'ldoshni chiqishlarini Dilnozaxonga ko'rsatgan emas. Lekin telefon apparatiga mazkur noutbukdagi fayl ko'chirib olinganligini tasdiqlovchi dalillar sudning hukmida ko'rinmaydi, demak jinoyat ishida ham mavjud emas deb hisoblashimiz mumkin. Yana ham jinoyat ishini bir qarab ko'rishimiz kerak. Qolaversa, aynan Dilnozaxonga ahd, Tohir Yo'ldosh ahd vafo faylini ko'rsatganligini ko'rinmaydi bu yerda. Bunday holatda jinoiy hodisa yuz bermagan bo'lib hisoblanib qoladi va faylni hatto saqlayotganligi aniqlangan taqdirda ham tarqatish niyati bo'lmaganligidan kelib chiqadigan bo'lsak, Muhsinjonni rasa borsa Muhsinjonni harakatda ma'muriy javobgarlik bo'ladi.
Tohir Yo'ldosh o'zi 1996 yilda tuzgan va O'zbekiston hamda AQShda terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi sifatida bilinadi. Tohir Yo'ldosh 2009 yil 27 avgust kuni Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi otgan raketa hujumida o'ldirilgan. Qo'qon shahar sudi hukmida go'yoki Ahmedovga tegishli telefondan chiqqan Tohir Yo'ldosh ma'ruzalari din ishlari bo'yicha qo'mita hamda Sulaymonova nomidagi respublika sud ekspertizasi tomonidan davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiluvchi, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi deb topilgani aytilgan. Garchi Ahmedovning go'yoki sodir etgan jinoyatlarning yagona guvohi bo'lgan sobiq turmush o'rtog'i Ahmedova sud jarayonida tergovga bergan ko'rsatmasini o'zgartirgan bo'lsa-da, sud aynan tergovda berilgan ko'rsatmani inobatga olgani ham huquq himoyachilarining e'tiborini tortmoqda.
Bu ikkala er-xotinning o'rtasida 2012 yilda tug'ilgan farzand bor. Solihabonu ismli. Solihabonu 2012 yildan tug'ilganligini inobatga olsak, tergov jarayonida kichik yoshli bola hisoblangan. Chunki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi fuqarolik kodeksiga asosan 6 yoshgacha bo'lgan bola kichik yoshli bola hisoblanadi. Shuning uchun tergovchi Dilnozaxonni qamab qo'yaman degan vaj bilan qo'rqitgan bo'lsa, haqiqatan ham Dilnozaxonda onalik instinkti rol o'ynaganligini inkor qilib bo'lmaydi va haqiqatan ham Dilnozaxon bolalarini o'ylab tergov jarayonidagi ko'rsatuvlar qayd qilingan bayonnomani o'qimasdan qo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana bu joyga albatta inobatga olishimiz kerak. Endi dalillar tahliliga keladigan bo'lsak, dalillarda bir qator ziddiyatlarni ko'rdim. Xususan endi asosiy ayblovga asos bo'lgan dalil bu Dilnozaxonni tergovdagi ko'rsatuvdan tashqari din ishlari bo'yicha qo'mitaning adabiyotshunosligi ekspertizasi, ya'ni IJ1122 sonli hisoblanadi. Endi amaliyotdan kelib chiqib aytishim mumkinki, din ishlari bo'yicha qo'mitani bu turdagi ekspertizalari odatda tadqiqot, endi 2016 yilda bu tekshirish qismi deb nomlanardi, ekspertiza xulosasida tekshirish qismiga odatda ega bo'lmaydi. Aynan tekshirish qismida ekspert qaysi usullardan foydalanib muayyan bir to'xtamga kelganligi bayon qilinishi kerak. Lekin din ishlari bo'yicha qo'mitani biror bir ekspertizasida men o'zim bugungacha bunday holatga duch kelmaganman.
Bundan tashqari hukmda Ahmedovning sudda ayblovni tan olmagani, uni himoya qilgan 3 advokat mahkamada ayblov tasdig'ini topmagan degan xulosani bildirgani ham qayd etilgan, ammo sudya Po'latjon Mamatusmonov himoyaning e'tirozlarini ham inobatga olmagan. Muhsinjon Ahmedovning Fransiyadan O'zbekistonga noqonuniy ravishda berib yuborilishi O'zbekiston va Yevropadagi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan prezidentlar Mirziyoyev va Makron boshqaruvidagi eng jiddiy qonun buzilishi sifatida e'tirof etilgan.
Sudda advokatlar terrorchi Tohir Yo'ldoshevning ma'ruzasi topilgan mobil telefonning Muhsinjon Ahmedovga hech qanday aloqasi yo'qligi, uning o'z telefoni tergovchilar tomonidan yo'qotilgani va o'rniga begona telefonni tiqib qo'yishgani hamda bu harakat dalilni soxtalashtirish ekanini isbotlovchi barcha dalillarni taqdim qilishdi.
Fransiya Konstitutsion sudining o'tgan yilning 7-dekabrdagi qarorida bu amalning noqonuniy ekani aytilib, uni tezlikda Fransiyaga qaytarishga hukm qilingan.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori Birinchi band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16 noyabrdagi qarori bekor qilinsin. Ikkinchi band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-chi band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 moddasi asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida tovon puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-chi band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-chi band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7 dekabr 2023 yil.
Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. U Fransiyada ustachilik qilgan. O'tgan yili oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qilgandi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020 yilning aprelida Fransiyaning Ile-de-France mintaqasidagi Montero shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Montero meri James Chiron Montero faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzolagan edi.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать.
Ахмедов 2022 yil mayda Fransiyada turib ozodlikka bergan intervyusida O'zbekistonga qaytarilsa, albatta qamoqqa tashlanishini aytgan va vatanini nega tark etganini so'zlab bergandi.
3ta o'sha militsiya xodimlari, 2talari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim. Kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sudni ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirish hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q. Qaror chiqargan. Keyin bizni qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Yerda yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, bitta magazinda oldida, bir Euro Market degan magazinda oldida soat azonda 5da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha xatda, o'sha qarorining ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. Mendan so'rabdi-imish uchastkavoy. Men uchastkavoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibmanmish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi.
Iddao qilishicha hibsdan chiqqach Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlarini yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016 yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgan edi.
Xullas chiqqanimdan keyin men bular ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, Ombudsmanga inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti, ya'ni gumonlanyapti deb kelishdi uyga.
Endilikda ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlariga ko'ra Muhsinjon Ahmedov 2016 yil 20 aprel kuni Qo'qon shahar sudi chiqargan sud qarori bilan qidiruvga berilgan. Ahmedov ozodlikka bergan intervyusida o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etgan.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, ular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi. Sud qildilaringmi? Sud qilinglar. Bo'ynimga qo'yinglar, keyin yozinglar. Sud bo'lgan yo'q-ku. Qaytdan men aybdor bo'lib qoldim. Havodan olib yozaverasizlarmi? Nimaga bunaqangi tushdi? Shu darajaga olib tashladilaring odamni. Odamning hayoti sizlarga o'yinchoqmi?
O'g'limizmi sharifini aytib, xola, siz onasimisiz dedi.
Ahmedovning onasi 60 yashar pedagog Hakimaxon Yunusaliyeva ham uning aybsizligini da'vo qilgan. Ayolning aytishicha, o'tgan yili 15-noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan va o'shandayoq hibsga olingan.
Tezda Qo'qon ichki ishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kun bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari shikast kishanlangan holatda ikkita grajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib o'tkirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim oldiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi. Tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola mumkinmas, mumkinmas. Yaqinlashmang dedi. Onasi meni o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlari Muhsinjon Ahmedov O'zbekistonga qaytarilgandan so'ng faqat bir kez ozodlik bilan muloqot qildi. So'ngra aloqani tamoman uzdi. Ayni paytda ularning Ahmedovga nisbatan sud hukmiga munosabati qanday hamda u bilan ko'rishish imkoni bo'lyaptimi? Bu haqda ozodlikda ma'lumot yo'q. Fransiyadan siyosiy boshpana kutarkan Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Natijda Otayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Boisi aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik haqida Yevropa sudining ikkita qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llaniladigan davlatdir, deydi huquq faoli. Ahmedov o'tgan yilning 14-noyabrda prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan 2 kunlik tantanali uchrashuvdan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir demoqda hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirib kelmoqda. Hozirda Yevropadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi 4 tashkilot Ahmedov ishini kuzatmoqda. Tez orada ular bu ishni BMTning inson huquqlari qo'mitasiga taqdim qilish harakatida.
Дело Muhsinjon Ahmedova.
Muhsinjon Ahmedov ishi Interpol mexanizmining suiiste'mol qilinayotganiga yaqqol misoldir. Bu ishda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari boshqa davlatlardagi hamkasblariga yolg'on ma'lumot berayotganini isbotlovchi dalillar yetarli. Bu ish doirasida fransuz, nemis va eston maxsus xizmatlari yanglish yo'lga solindi. Bu holatdan Ahmedovning Fransiyadagi advokati, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi va BMTning terrorga qarshi kurashda inson huquqlari himoyasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi albatta xabardor qilinishi kerak.
Huquq himoyachisi Natijda Otayeva hozir Fransiyadan boshpana so'rovi rad etilgan va taqdiri mavhum qolayotgan Muhsinjon Ahmedov kabi dindor qochqinlar talay ekanini aytadi. 2016-yilda prezidentlikka kelgach o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalari avvaliga g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olingandi. Xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi keldi quyuqlashgan. Shavkat Mirziyoyev 2018-2023 yillarda Fransiyaga borgandi. Emmanuel Macron esa 2023 yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Bu uchrashuvlar asnosida ikki davlat o'rtasida energetika sohasida rasmiy raqamlarga ko'ra qiymati 10 milliard yevrodan ortiq kelishuvlar imzolangan. Fransiyaning muqobil energiya ishlab chiqaruvchi korxonalari O'zbekistonga kirmoqda. Fransiya O'zbekistonning uraniga xaridor bo'lmoqda. Faollarga ko'ra, bunday siyosiy iqtisodiy muloqotlar iliqlashuvi fonida inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya kabi qator muammolarga g'arb hukumatlari asta-sekin ko'z yumayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda hanuz sudlovning adil bo'lishiga ishonmaganlar esa ko'paymoqda. Buni vaqtida Muhsinjon ham ozodlikka aytgan edi.
Mana hozir Mirziyoyevni qilayotgan siyosatlari 16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Bizda qangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimizning vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi.
Muhsinjon Ahmedov kabi yurtiga qaytishga qo'rqib yurgan. O'zbekistonda esa turli jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar aniq soni ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi va ularning aksari xanus xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatdan jinoyat kodeksining terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik, kontrabanda, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinadi. Ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanus mahalliy huquq-tartibot idoralarining stollarida turibdi.
Muhsinjon Ahmedov hikoyasi jamoatchilik orasida katta rezonans qo'zg'atgan bo'lsa-da, O'zbekiston prokuraturasi va sudi 2015-yilning 4-6 iyuliga qadar bo'lgan so'roqlar paytida qiynoq qo'llanganiga oid arizalarni inobatga olmadi. Bu fakt O'zbekiston hanuz qiynoqlardan huquqiy himoyani ta'minlovchi milliy samarali mexanizmni ishlab chiqmaganini ko'rsatadi. Qiynoqlarga oid ishlar O'zbekistonda tanlangan holatlardagina qayta ko'riladi. Bu muammoga sistemali yondashuv yo'q. Qiynoqlarga oid ishlarning esa muddati bo'lmaydi.
Yevropadagi fuqarolik jamiyati vakillari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonning inson huquqlari borasida katta islohotlarni va'da qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev vataniga qaytolmayotgan minglab o'zbekistonlik taqdirini tezlik bilan hal qilishi lozim deya chaqiriq bilan chiqmoqda. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'lgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, g'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan aslo toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Rossiya Kursk viloyatida dushman nishonlariga hujumni davom ettirgani, Ukraina esa Rossiya armiyasining bir qator yurishlarini muvaffaqiyatli qaytarib, ularga katta talafotlar yetkazganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z bayonotida o'tgan bir kun ichida Kursk frontida Ukrain kuchlari 225 nafar askaridan ayrilganini ma'lum qildi. Shuningdek, dushmanga tegishli 2 piyodalar jangovar mashinasi, 3 zirhli texnika, 5 avtomobil va 1 artilleriya yo'q qilindi, deyiladi vazirlik bayonotida. Mudofaa vazirligining qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiyaning ko'plab hududlarida 22 ta Ukraina dronini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa urushga oid hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida frontda 138 ta jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Ukraina havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya kuchlari Rossiyaning 2 qo'mondonlik punkti, 3 muhim harbiy obyektini yo'q qildi hamda Rossiya shaxsiy tarkibi, qurol-yarog' va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga zarbalar berdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Rus hujumlari davom etayotganiga qaramay, Ukraina kuchlari Rossiyaning bir nechta yo'nalishidagi yurishlarini muvaffaqiyatli qaytarib, Rus qo'shinlariga katta talafotlar keltirdi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotida. Ukraina tomonining da'vo qilishicha, bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda 1080 rus askari halok bo'lgan va yaralangan, ko'plab rus harbiy texnikalari yo'q qilingan. Ukrainaga urushning 1046 kuni xronikasi bilan tanishing, men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina Rossiya hududlariga dron hujumlarini kuchaytirar ekan, Sankt-Peterburg shahrining Pulkovo aeroportida dron hujumi sabab uchoqlarning uchish va qo'nishiga cheklovlar joriy etilgani xabar qilinmoqda. Bryansk, Smolensk va Leningrad viloyatlari ma'muriyati shanba kuni o'z hududlariga uchuvchisiz uchoqlar hujumi sodir etilganini ma'lum qildi. Leningrad viloyati rahbari Aleksandr Drozdenko Finlyandiya ko'rfazining Luga ko'rfazi yaqinida uchuvchisiz uchoq havo hujumidan mudofaa vositalari yordamida urib tushirilganini ma'lum qildi. Vayronalar va qurbonlar yo'q, deb yozdi o'zining Telegram kanalida. Federal havo transporti agentligi matbuot xizmati ertalab Sankt-Peterburg Pulkovo aeroporti faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etilgani haqida ma'lum qildi. Ta'kidlanganidek, parvozlar xavfsizligi uchun shunday cheklovlar joriy qilingan. 20 ta reys muqobil aeroportlarga qo'ndirilgan. 7 yanvar kuni Ramshteyn shahrida Ukraina bo'yicha aloqa guruhining yig'ilishi o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Yaqin kunlarda Amerikaning Ukrainaga yordami haqida qo'shimcha e'lonlar kutilmoqda. Bu haqda Oq uy maslahatchisi va milliy xavfsizlik aloqalari bo'yicha koordinatori Jon Kirby 3 yanvar kuni bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qildi. U avvalroq xabar qilinganidek Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi uchrashuv AQSh prezidenti Joe Biden davrida va 20 yanvar kuni saylangan prezident Donald Trump inauguratsiyasi oldidan Ramshteyn formatida o'tkaziladi. Jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda Pentagon matbuot kotibi o'rinbosari Sabrina Singh ham Ukraina mudofa bo'yicha aloqa guruhining 25 yig'ilishi 7 yanvar kuni Ramshteynda o'tkazilishi rejalashtirilganini tasdiqladi. Uning ishida AQSh mudofa vaziri ishtirok etishi kutilmoqda. 30 dekabr kuni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qariyb 2,5 milliard dollarlik mudofa yordami paketini e'lon qilgan edi. Nukus shahridagi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli harbiy qismda 1 yillik xizmatni o'tayotgan 19 yoshli askar 5 kishini pichoqlagan va oqibatda ulardan biri vafot etdi. Qolganlarga shifoxonada tibbiy yordam ko'rsatilmoqda deyiladi xabarda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi voizi Hayot Shamsuddinov Telegram kanalida Nukusdagi holat bilan bog'liq jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining ish yurituviga olingan haqida yozdi. Ukraina orqali Rossiya gazining Yevropaga eksporti to'xtashi Moldovaning kichik Rusiyzabon mintaqasida xavotirlarni kuchaytirmoqda. Sovet ittifoqi parchalangach 450 ming aholisiga ega bo'lgan Pridnestrovye mintaqasi Rossiya ko'magida Moldovadan ajralib chiqib, mustaqillikni qo'lga kiritgan. Mintaqada 1500 ga yaqin rus harbiy kontingenti mavjud bo'lib, Rossiya uzoq vaqtdan beri Pridnestrovyeni gaz bilan tekin ta'minlab keladi. Ukraina rus gazi tranziti bo'yicha shartnomani uzaytirishdan bosh tortishi Dnestriyada darhol aks sado berdi. Mintaqada markaziy isitish tizimi va issiq suv ta'minoti to'xtab qolgan. Mahalliy hukumat oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilardan tashqari barcha sanoat korxonalari faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lganini bildirmoqda. Tiraspol aholisi gaz ta'minoti to'xtashi mumkinligi haqidagi mish-mishlar haqiqatga aylanganini aytadi.
Biz elektr isitgichlar sotib olishga ulgurmadik. Hozir esa sotib olishdan ma'no yo'qligini ko'ryapmiz. Chunki keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Pulni behuda sarflashni istamaymiz. Issiq ko'rpa to'shak, paypoq, boshqa kiyimlar bor.
Tiraspolda havo sovuq bo'lmasa-da odamlar ularni qiyin kunlar kutayotgani va biron chora topishlari kerakligini aytishadi. Finlandiya sudi Boltiq dengizida suvosti telekommunikatsiya kabeliga zarar yetkazishda gumonlanib ushlangan rus neft tankerini qo'yib yuborish haqidagi so'rovni rad etdi. 26 dekabr kuni Finlandiya politsiyasi Rossiya neftini olib ketayotgan Eagle S tankerini Finlandiya Estoniya elektr uzatish liniyasi va telekommunikatsiya kabellariga shikast yetkazishda gumon qilib qo'lga olgan edi. 2022 yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan buyon suvosti elektr kabellari, telekommunikatsiya va gaz quvurlarida qator uzilishlar yuz bera boshladi. Tankerga egalik qiluvchi Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Caravella kompaniyasining advokati kema va ekipajni ozod qilishni talab qilib chiqqandi. Mahalliy sud sudlanuvchining da'vosini rad etdi. Musodara o'z kuchida qoladi, dedi Helsinki okrug sudi sudyasi Tatu Koistenen. Finlandiya bojxonasi 35 ming tonna qo'rg'oshinsiz benzinni musodara qilgan. Hozirda Rossiyaga qarshi sanksiyalari buzilgan yoki buzilmagani tekshirilmoqda. Finlandiya parlamenti mudofa qo'mitasi Boltiq bo'yidagi so'nggi voqealar yuzasidan navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazdi. Qo'mita rahbari tergov davom etayotganini bildirdi.
Avvalo Finlandiya hukumati bu masalada juda tezkor va qat'iyatli harakat qilganini ta'kidlash joiz. Kema to'xtatilib, vaziyat nazoratga olindi. Hozir tergov jarayoni ketmoqda. Yuzaga kelish mumkin bo'lgan shunga o'xshash holatlarning oldini olish bo'yicha keng ko'lamli surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Biroq bu dengiz huquqi qonunchiligi uchun ham yangi holat. Qonunchilikda nazorat qilish vositalari aks etmagan. Endilikda biz qonunchilikka kiritilishi kerak bo'lgan o'zgartirishlarni aniqlab olishimiz kerak.
Bojxona xizmatiga ko'ra Eagle S rus neftini sotish bo'yicha sanksiyalardan qochish uchun foydalaniladigan eskirgan tankerlardan biri kema Cook orollarida ro'yxatdan o'tgan. Hozirda kema Finlandiyaning Porovo porti yaqinidagi ko'rfazga olib kelingan bo'lib, politsiya Gruziya va Hindiston fuqarolaridan iborat ekipajni so'roq qilmoqda. Rossiya Moldova va Dnestriyani yiliga 2 milliard kub metrga yaqin gaz bilan ta'minlab keladi. Rossiyaning Gazprom energetika kompaniyasi Moldova mavjud 709 million dollar qarz to'plamagani sababli 1-yanvardan mamlakatga gaz yetkazishni to'xtatishini ma'lum qilgan edi. Moldova buni rad etib, qarz 8 million 600 ming dollar ekanini bildirdi. Rossiyaning maqsadi Moldova markaziy hukumati va Dnestriyev o'rtasida kelishmovchilik keltirib chiqarish va energiya inqirozini siyosiy inqirozga aylantirish, deydi Londondagi Rusiy tahlil markazi direktori Jonathan Ayl.
Prices is entirely manufactured by Russia.
Bo'lginchi mintaqaga yordam berish Moldova manfaatiga xizmat qiladi, biroq Dnestriyaga yetkazib berilgan gaz uchun to'lov qilinishi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina qo'shinlari Kursda hujumga o'tgani aytilmoqda. Rossiya Ukrainaning strategik Kurakhova shaharchasida bayroq o'rnatgani videosini yoyinladi. Prezident Aliyev Ozarbayjon uchog'ining qulashida Rossiyani ayblamoqda. Vatanda terrorchilikda ayblangan tojik yigiti esa yangi Suriya armiyasida katta harbiy lavozimga tayinlandi. Ukraina urushining 1048-kunchi kuni yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya yakshanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning shimoli-sharqidagi Kharkiv, Ukraina sharqidagi Avdiivka va Donetsk, Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojye va Ukraina janubidagi Kherson kabi bir necha yo'nalishda Ukraina hujumlarini qaytargan va hujumlar boshlanganini ma'lum qildi. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina tomoni esa front bo'ylab 106 ta qurolli to'qnashuv bo'lganini xabar qildi. Jiddiy janglar Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Kurakhovda davom etmoqda. Ukraina ommaviy axborot vositalari shuningdek Ukraina kuchlari tomonidan Rossiyaning Kursk yo'nalishida keng ko'lamli hujum boshlangani haqida xabar bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya qo'shinlari Rossiya hududida harakat qilayotgan Ukraina kuchlarini janubdan o'rab olishni maqsad qilib, Ukrainaning Sumy viloyatiga kirganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni e'lon qilgan alohida hisobotiga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning olg'a siljishiga javoban Kursk chegarasi yaqinidagi faol harakat qilmoqda. Rossiyaning Novovoronezh atom elektr stansiyasi yakshanba kuni Ukraina uchuvchisiz uchoqlari inshootga hujum qilishga uringan, biroq muvaffaqiyatsizlikka uchraganini xabar berdi. Zavod normal ishlamoqda, yaqin atrofdagi radiatsiya darajasi barqarorligicha qolmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda hozirda Rossiya kuchlari nazorat ostida bo'lgan Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi o'z o'quv markaziga ukrainalik uchuvchisiz uchoq tomonidan hujum qilingani natijada qurbonlar bo'lmagani haqida xabar berdi. Ukraina hozircha bu voqealarga izoh bergani yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiyaning Z kanallari Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatida yangi hujumi haqida xabar berdi. Kurshina xushxabar, Rossiya o'ziga munosib bo'lgan narsaga erishmoqda, deb yozdi Ukraina prezidenti devonxonasi rahbari Andrey Yermak. Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko esa Kursk viloyatidagi ruslar juda xavotirda ekani, ularga bir necha yo'nalishda hujum qilingani va bu ular uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. Manbalarning xabar berishicha hujum birdaniga 4 yo'nalishda amalga oshirilgan. Rossiya manbalarining yozishicha Ukraina harbiylari tanklari, bronetransportyorlar va boshqa zirhli texnikasi Berdin aholi punktiga kirgan. Rossiya mudofaa vazirligi strategik ahamiyatga ega Kurakhova shaharchasini qo'lga olganini e'lon qildi. Shaharga ruslarning hujumi kuzning boshidan davom etmoqda. Vazirlik ushbu aholi punktini muhim logistika markazi deb hisoblaydi. Uni nazorat qilish Ukraina qurolli kuchlarining logistika va texnik ta'minlashini murakkablashtiradi. Shaharni qo'lga kiritgandan so'ng Rossiya qurolli kuchlari operatsion makonga ega bo'lgani Bu esa yo'nalishda oldingi siljish tezligini oshirishini iddao qildi. Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, shahar uchun janglarda Ukraina qurolli kuchlari u shaxsiy tarkibining 80%ini, bu taqriban 12 ming kishini yo'qotgan. Biroq Ukraina Rossiya tarafi ulkan talafotlar evaziga olg'a siljayotganini ta'kidlab keladi. Vazirlik o'z hisobotida hujumda Rossiyaning 5-chi va 110-chi mototo'qchilar brigadalari harbiy xizmatchilari ishtirok etganini aytmoqda. Ukrainaning Deep State loyihasi xaritasiga ko'ra, g'arbdagi shaharning kichik bir qismi kulrang zonada qolmoqda. Qolgan hududlar Rossiya harbiylari nazorati ostida. Aholi punktiga hujum 2024 yil sentyabr oyida Pokrovskiy yo'nalishidagi yutuqlar fonida boshlangan. Rossiya qurolli kuchlari shaharning janubi sharqidagi bir nechta yirik aholi punktlarini nazorat ostiga olgan. Selidovo hududida Ukraina mudofaa chizig'i bilan to'qnashdi. So'ngra hujumlarning bir qismini janubga, Kurakhovskiy yo'nalishiga ko'chirdi. Kecha Rossiya harbiy Telegram kanallari Rossiya qurolli kuchlari Kurakhovning g'arbiy chekkasiga bayroq o'rnatgani haqida xabar tarqatgan edi.
Biz США гарантії безпеки неможливі.
Україна президент Володимир Зеленський американський подкастер Лекс Фрідманга 3 соатлик інтерв'ю берді. Фрідман хам Зеленський хам рус тілде гаплашса да, сухбат тарджимон орқали украин тилиге тарджима қилинди. Бошқа масалалар қаторида Украина раҳбари Украинада тинчлик ўрнатиш бўйича илк музокараларни 20-январда ўз лавозимига киришган АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп билан ўтказиш niyatida ekanini aytdi. Menimcha 25-yanvar yoki boshqa kuni biz birinchi navbatda Tramp bilan suhbatlashamiz, keyin biz urushni va Putinni qanday to'xtatish borasida kelishib olamiz, dedi Zelenskiy va Tramp Ukraina uchun kuchli xavfsizlik kafolatlarini taklif qilgan taqdirdagina u ruslar bilan suhbatlasha olishini bildirdi. Ukraina prezidenti qo'shimcha qilishicha, Putin Trampdan qo'rqadi va hozir Rossiya rahbariyatining maqsadi Ukraina hududini bosib olish uchun uni Amerika prezidenti bilan urushtirib qo'yishdir. Fridman bilan suhbatda Zelenskiy urushning birinchi kunlarini yodga olib, birinchi marta Lukashenko bilan suhbatini tilga oldi.
Evin vibachavs. Evin kazav shutsin. Не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін.
Мен Лукашенка билан телефонда гаплаштим ва у узур сўради. У бу мен емас деди. Унинг ҳудудидан ракеталар отилганди ва Путин отганди. Ишон, бу мен емас. Мен буни назорат қилмайман деди. Мен унга Путин сингари у ҳам қотил эканлигини айтдим. У бўлса менга тушунишин керак. Руслар билан урушиб бўлмайди деди. У яхши, сен унда нефтни қайта ишлаш заводини ур. Унинг қанчалик муҳим эканини биласан-ку деди. Бу Мозир заводи эди. Мен унга нима деяпсан? Қанақа жавоб ҳақида гапиряпсан дедим. Бу урушнинг 2-чи ёки 3-чи куни эди.
Я тобі просто кажу, а він мені говорив: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами".
Україна омави ахборот восталара. Мозир нефтни қайта ишлаш заводи дрон зарбаси натижасида 2024 йил 15 июлда ишини расмий сабабга кўра тўхтатиб қўйганини даъво қилишади. Ушбу нефтни қайта ишлаш заводи Россия армияси учун ёқилғининг асосий ишлаб чиқарувчилари ва етказиб берувчилардан бири ҳисобланади. Америкалик подкастер шунингдек Зеленскийдан Ukraina NATOga a'zo bo'lish taklifi evaziga Rossiya tomonidan bosib olingan Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson viloyatlari hamda anneksiya qilingan Qrimdan voz kechishga rozi bo'ladimi yoki yo'qligini so'radi. NATO Ukraina nazorat ostidagi qismida harakat qilishi mumkin, bu haqda kelishib olish mumkin, deya javob berdi Ukraina rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina urushni to'xtatishning diplomatik yo'lini ko'rsagina bunday ssenariy yuzaga kelishi mumkin. U jurnalistning Putinni Rossiyani yaxshi ko'rish haqidagi savoliga chechenlar fojiasini misol keltirdi.
Chechenchi kto? Inshiy narod, insha vera, inshi lyudi.
Chechenlar kim? Boshqa xalq, boshqa e'tiqod, boshqa til. 1 million odam yo'q qilindi. Putin ularni qanday yo'q qildi? Qanday qilib o'ldirdi? Sevgi bilan quchoqlab degandek, ukrainchasiga aytganda, shunday yaxshi ko'ramanki, bo'g'ib o'ldirgim keladi.
Українською кажуть, як казати, в обіймах тільки придушував, так каже, так люблю, що аж вбити хочеться. Ось це його любов.
Ilhom Aliyev Qozog'istonda Ozarbayjon havo yo'llari uchog'ining qulashi uchun Rossiya vakillari mas'ul ekanini aytdi. 6-yanvar kuni Aliyev tabiiy ofatdan omon qolgan ekipaj a'zolari va qurbonlarning yaqinlari bilan uchrashdi.
Qazoning sabablari bize bellidir. Muftalif versiyalar var, hələ ki bu barədə
Jinoyat ishining barcha materiallarini hozircha oshkor qilmoqchi emasman. Birlamchi tergov va uning natijalari menga ma'lum qilingan. Ammo ishonch bilan aytish mumkinki, Ozarbayjon fuqarolarining ushbu ofatda halok bo'lganida Rossiya Federatsiyasi vakillari aybdor.
Bu olarak ham komissiyaning ishining natijalari ila ham jinoyat ishining ketishati ila bog'li muntazam olarak ma'lumotlantirilacak.
Uning so'zlariga ko'ra, uchoqni Axtauga jo'natish qarorini kim qabul qilgani tergov orqali ma'lum bo'ladi. Parvoz qayd qiluvchi qora qutilar Braziliyaga yuborilgan. Aliyevning ta'kidlashicha, qora qutilar Rossiya davlatlar aro aviatsiya qo'mitasiga topshirish bo'yicha barcha takliflarga qaramay, Ozarbayjon bu turdagi uchoqlarni ishlab chiqaruvchi Braziliyaga yuborishni talab qilgan. Ozarbayjon prezidentining ta'kidlashicha, Rossiya davlat idoralarining bu hodisani bosti-bosti qilishga va bema'ni versiyalarda turib olishga urinishlari hayrat, afsus va adolatli g'azabga sabab bo'lmoqda. 29-dekabr kuni Ilhom Aliyev Rossiyadan 25-dekabrdagi aviahalokatda halok bo'lganlar va jarohatlanganlarga aybni tan olish, aybdorlarni jazolash va tovon to'lashni talab qilgan. Washington G'azoda otash kesim bo'yicha kelishuv imzolanishi va yaqin 2 hafta ichida garovda olinganlar ozod qilinishiga umid qilmoqda. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qildi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump 20 yanvar kuni lavozimga kirish kuniga qadar Isroil Hamas mojarosiga barham berishga harakat qilmoqdamiz, dedi Blinken.
Ma'lumki, avval ham ko'p bor gapirganmiz. Prezident Biden may oyida ilgari surgan, ammo ijrosi kechikkan sulh rejasini hayotga qaytarish uchun jadal ishlayapmiz. Prezident Biden taklif qilgan rejani ko'plab mamlakatlar ma'qulladi. BMT Xavfsizlik kengashida 14 davlat mazkur rejani yoqlab ovoz berdi. Biz buni oxiriga yetkazish uchun astoydil harakat qilyapmiz. Oxirgi bir necha hafta ichida Hamas ham bu masalada faollashganini ko'rdik. Lekin hali yakuniy nuqtalar bo'yicha kelishuvga erisha olganimizcha yo'q. Biz ixtiyorimizdagi keyingi 2 hafta ichida tinchlik kelishuviga erishilishini juda xohlaymiz. Bu yo'lda har kuni, har daqiqa ishlayapmiz.
We very much want to bring this over the finish line in the next 2 weeks, the time that we have remaining.
AQSh davlat departamenti ma'lumotlariga ko'ra, Blinken AQSh Janubiy Koreya ittifoqchiligida tasdiqlash uchun shu hafta Seulga tashrif buyurib, yuqori martabali rasmiylar bilan uchrashgan. Blinken Janubiy Koreyada davom etayotgan siyosiy tartibsizliklar fonida Washington Janubiy Koreya demokratiyasining mustahkamligiga to'liq ishonishini ta'kidladi. Blinkenning qo'shimcha qilishicha, Washington Shimoliy Koreyaning Ukraina urushidagi ishtiroki vaziga Rossiya Pxenyan bilan kosmik va sun'iy yo'ldosh texnologiyalar sohasida hamkorlik qilish niyatida deb hisoblaydi.
In the last week of December, more than 1000 North Korean forces were killed.
Dekabr oyining so'nggi haftasida Kursikda Shimoliy Koreyaning mingdan ortiq askari halok bo'ldi. Yana ko'plari yaralandi. Rossiyaning suveren Ukraina davlati chegarasini kuch bilan qayta chizishga urinishida qurbon bo'layotganlar soni Moskva va Pxenyandagi revizionist avtoritarlar o'rtasidagi hamkorlik kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Endi bu ikki tomonlama hamkorlikka aylandi. KXDR Rossiyadan allaqachon harbiy texnika va tayyorgarlik ola boshladi. Endi bizda Moskva Pxenyan bilan ilg'or kosmik va sun'iy yo'ldosh texnologiyalarini bo'lishish niyatida ekaniga, shuningdek, Putin o'nlab yillar davom etayotgan siyosatini o'zgartirib, KXDR yadro quroli dasturini qabul qilishga yaqin deb ishonish uchun asoslarimiz bor.
Germaniyada mamlakat tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbockning Suriyaga safari to'g'risida video kadrlar yoyinlandi. Harbiy transport uchog'ida Suriyaga yo'lga chiqqan Baerbockning Suriya yangi rahbariyati tomonidan qo'l berib ko'rishmagani tarmoqlarda qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Annalena Baerbock Suriyaga Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noel Barrot bilan birga tashrif buyurgan. Tashrif avvalda Baerbockni Damashqda kutib olgan Ahmad al-Shara Germaniya tashqi ishlar vaziri bilan qo'l berishib ko'rishmagani Germaniyada tushunmovchiliklarni keltirib chiqardi. Baerbock Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noel Barrot bilan Suriyaga tashrifi davomida boshqa masalalar qatori ayollar va ozchiliklar huquqlari borasida muzokara o'tkazish istagini bildirgan. Ba'zi ommaviy axborot vositalari Asharaning qo'l uzatmaganini Germaniya tashqi ishlar vaziriga hurmatsizlik deya talqin qildi. Ammo Baerbockning o'zi bu haqda shunday fikrda.
Schon als ich angereist war, war mir jedenfalls klar, dass es hier offensichtlich nicht gewöhnlich.
Men kelganimda bu yerda oddiy qo'l siqishlar bo'lmasligini bilardim. Fransiya tashqi ishlar vaziri ham shunday fikrda edi va u ham qo'l uzatmadi. Eng muhimi, biz ikkalamiz ham ayollar huquqlari masalasi nafaqat ayollarga tegishli masala, balki jamiyat erkin ko'rsatuvchi barometr hamdir.
Das kann man hier in einem der Nachbarländer mehr als deutlich sehen, ein Gradmesser dafür, wie frei eine Gesellschaft ist.
Boshqa mamlakatlar hududida bo'lgan harbiy mojarolarda, shuningdek terrorchilik operatsiyalarida ishtirok etgani uchun o'z vatanida qidiruvga berilgan tojikistonlik Sayfiddin Tojiboyev yangi Suriya armiyasida yuqori lavozimga tayinlandi. Sayfiddin Tojiboyev 41 yoshda, Sud viloyatining Spitamen tumanida tug'ilgan. Hayat Tahrir Ashom guruhi bilan birgalikda Asad rejimiga qarshi kurashgan Jamoat at-Tavhid va Jihod guruhining jangovar qanoti komandirlaridan biri bo'lgan. Ushbu guruh jangarilarining aksari Markaziy Osiyodan. Sayfiddin Tojiboyev yangi Suriya hukumati mudofa vazirligining operativ shtab komandiri etib tayinlangan haqida 3-yanvar kuni Hayat Tahrir Ashom terrorchilik guruhi safidagi tojik blogerlar ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda ma'lum qilishgandi. Tojiboyev ular bilan suhbatda yangi lavozimda ishni allaqachon boshlab yuborganini aytgan. Reuters agentligiga ko'ra, Suriyaning yangi mudofa vazirligida 50 ta lavozimdan 6 tasiga chet elliklarga berilgan. Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalaridagi manba 5-yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda Sayfiddin Tojiboyev katta harbiy lavozimga tayinlangandan xabardorligini aytishdi. Hayat Tahrir Ashom guruhidagi blogerlar lavozimga tayinlanishi ortidan Sayfiddin Tojiboyevga polkovnik unvoni berilgan haqida yozishmoqda. Suriyaga ketguniga qadar Tojiboyev Tojikistonda taxlangan Islom uyg'onish partiyasi a'zosi bo'lgan. 2012-yilda biroz vaqt partiyaning Spitamen tumani shubasiga rahbarlik ham qilgan. Ammo keyin ushbu partiya safidan chiqqan. Bir paytlar parlament partiyasi bo'lgan TIUP 2015-yilda terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. Uning o'nlab faollari qamoqqa tashlangan, ko'plari xorijga qochgan. Partiya yetakchilari tojik hukumatining ushbu qarorini hech bir asosi yo'q, bichib to'qilgan ayblov deb hisoblashadi. Tojikiston hukumati ma'lumotiga ko'ra, 2013-2017 yillarda 2000 nafardan ortiq tojikistonlik Suriya va Iroqqa jo'nab ketgan. Tojikiston hukumatiga ko'ra, Idlibda qariyb 400 nafar tojik fuqarolari yashamoqda. Bu so'nggi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring, tarmoqlarimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Zelenskiy rus armiyasi Kursk viloyatida bir batalyondan ayrilganini bildirdi. Rossiya raketalarni urib tushirganini, Ukraina esa Rossiya hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Rossiya Qora dengizdagi neft tankeri halokatidan keyin minglab tonna ifloslangan qumni tozalamoqda. Ukrainaga qarshi Rossiya tomonida jang qilgan 22 yashar o'zbekistonlik shartli 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ukraina urushining 1047-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan boshqa muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina hukumati Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga yangi hujumi boshlanganini tasdiqladi. Hujum haqida Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko ma'lum qildi. Bu xabarlarni Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak bilvosita tasdiqladi va Kurschina yaxshi xabar. Rossiya o'ziga munosib bo'lgan narsani oladi deb yozdi. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari xabariga ko'ra, kecha kechqurun Rossiya yuzlab shahid bilan Ukrainaga hujum qilgan. Departamentning ta'kidlashicha, hujumda Rossiyaning 103 ta uchuvchisiz uchog'i qatnashgan, ulardan 61 tasi urib tushirilgan va yana 42 tasi mahalliy ravishda yo'qolgan. Ya'ni ular ham o'z maqsadlariga erisha olmagan. Ukraina qurolli kuchlari birorta ham uchuvchisiz uchoq o'z nishoniga yetib bormaganini da'vo qilmoqda. Xarkov viloyatida urib tushirilgan uchoqning qulashi natijasida bir nechta xususiy uylarga zarar yetgan. bir qator Ukraina va Rossiya manbalari Taganrog va Millerovo shaharlaridagi obyektlarga tungi vaqtda dron hujumi sodir etilgani haqida xabar berdi. Bugun Taganrogda dahshatli tun bo'ldi deb yozadi mahalliy Telegram kanallardan biri sirena va portlashlar eshitiladigan videoni nashr etib. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. 5-yanvar kuni ertalab Qozon aeroportida uchoqlarni qabul qilish va jo'natish to'xtatildi. Keyinchalik Nizhnikamsk, Izyevsk va Perm aeroportlarida ham vaqtinchalik cheklovlar joriy etilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya qo'shinlari shu hafta Kursk viloyatidagi janglarda bitta batalyonni yo'qotganini bildirdi. Zelenskiy rus batalyoni tarkibida Shimoliy Koreyalik askarlar va rossiyalik parashyutchilar borligini aytdi.
Зараз вже готуємось до зустрічі.
Олі бош командан Курск вилоятидаги вазият ҳақида маълумот берди. Bugun va kechagi janglarda Kursk viloyatining Makhnovka qishlog'i yaqinida Rossiya armiyasi Shimoliy Koreyalik askarlar va rus parashyutchilaridan iborat bitta batalyonni yo'qotdi.
Від російської авіації.
Zelenskiyga ko'ra, rus qo'shinlari 2 kun ichida mazkur yo'qotishlarga uchragan. Rossiya so'nggi oylarda shiddatli hujumlarga o'tib, Ukraina qo'shinlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Ukrainaning Kurskga kutilmagan bosqinidan so'ng Rossiya mintaqaga 50 mingdan ortiq harbiyni tashladi. Shuningdek, Shimoliy Koreyada ham 10 minglik askarni jalb qildi. Zelenskiy shu hafta Germaniyaning Ramshteyn shahridagi AQSh aviabazasida xalqaro ittifoqchilar bilan uchrashishini ham ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarda Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish masalasiga asosiy e'tibor qaratiladi.
Будемо про це з ними говорити.
Рамштайндаги ўчрашувида рус ракеталари, бошқарилган бомбалар ва самолётлардан мудофаамизни кучайтиришга қодир бўлган ўнлаб давлатлар иштирок этади.
Шанба куни Россия АQShда ишлаб чиқарилган 8 та ракетани ва ўнлаб учувчисиз учоқни уриб туширгани ҳақида хабар берган бўлса, Украина Россиянинг бир неча ҳужумини қайтарганини айтди. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni o'z qo'shinlari Lugansk viloyatidagi qishloqni egallab olgani va uning havo hujumida mudofaa tizimlari AQShda ishlab chiqarilgan 8 ta raketani tutib olgani va 72 ta uchuvchisiz uchoqni urib tushirganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning bir qancha harbiy aerodromlari, uchuvchisiz uchoqlarni yig'ish inshootlari va omborxonalariga hujum uyushtirgani e'lon qildi. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida Kursk fronti bo'ylab Ukraina qo'shinlari 540 dan ortiq talafot ko'rganini va 4 ta tankini yo'qotganini ma'lum qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin frontda 107 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Kharkiv, Pokrovsk va Kurakhovda rus hujumlarini muvaffaqiyatli qaytardi, bir qancha janglar hali ham davom etmoqda. Bundan tashqari, Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatida Rossiyaning 9 ta hujumini qaytarganini, 5 ta to'qnashuv davom etayotganini aytdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken New York Times gazetasiga bergan intervyusida AQSh Ukraina inqirozi boshlanishidan oldin ham Ukrainaga qurol yetkazib berganini aytdi. Davlat kotibining aytishicha, AQSh 2021 yil sentyabrdan Ukrainaga qurol yetkazib berishni boshlagan va 21 yil dekabrda qo'shimcha yordam, jumladan havo hujumida mudofaa tizimlari va tankga qarshi raketalarni taklif qilgan. Bu harbiy ta'minot ularning o'zini himoya qilish uchun zarur bo'lgan narsaga ega ekanligiga ishonch hosil qilish uchun qilingan, dedi Blinken. Bunga javoban Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya bir necha bor AQSh va NATOning Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatayotganini, shuningdek NATOning Qora dengizdagi avvalgi harbiy mashg'ulotlarini qoralaganini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, G'arbning bu harakatlari Rossiyaning maxsus harbiy operatsiya o'tkazish qaroriga asosiy omil bo'lgan. Uning maqsadlaridan biri Ukrainani demilitarizatsiya qilish va Rossiya xavfsizligini ta'minlashdir. Ukraina bosh vaziri Denis Shmyhal juma kuni o'z hukumatining 2025 yilgi kun tartibining 10 ta ustuvor yo'nalishini belgilab berdi. Bunda mudofaa va xavfsizlikni moliyalashtirish mamlakat uchun asosiy ustuvor yo'nalish hisoblanishini aytdi. U shuningdek, moliyaviy barqarorlikni saqlashni asosiy e'tibor sifatida ta'kidladi. Shu bilan birga, energiya infratuzilmasini qayta qurish va himoya qilish yilning eng katta muammolaridan biri bo'lishi kutilayotganini ta'kidladi. Ukrainaning 2025 yil uchun mudofaa va xavfsizlik byudjeti rekord darajaga yetib, 223 trillion grivna, taxminan 53 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bu mamlakat umumiy byudjetining 62% va yalpi ichki mahsulotning 26.3% tashkil qiladi. Bundan tashqari, mamlakat joriy yilda kamida 30 ming dona uzoq masofaga uchuvchi uchuvchisiz uchoq, shuningdek 3 mingga yaqin qanotli va uchuvchisiz boshqariladigan raketalar ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda, dedi bosh vazir. Xarkov viloyatida jang qilayotgan ukrainalik askarlar AQShning saylangan prezidenti Trampning sog'lom fikri va Amerikaning yordami g'alaba qozonishiga yordam berishiga umid qilmoqda.
Biz ularni hozir va shu yerda urushning qaynoq fazasida to'xtatishimiz kerak. Agar ularni ushlab tura olmasak, Yevropa davlatlari ham buni uddalay olmaydi deb o'ylayman.
Bu Humi laqabli harbiyning birinchi jangovar missiyasi.
Biz rus qo'shinlarining Xarkovga yaqinlashishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, chunki keyinchalik hududni qaytarib olish juda qiyin bo'ladi. Yo'qotadigan boshqa hech narsamiz yo'q. Biz ukrainalikmiz va chekinadigan joyimiz yo'q.
Humi Ukrainaning kattaroq hududini Rossiyaga boy bermaslik juda muhimligini, aks holda hududlarni ortga qaytarish juda qiyin bo'lishini aytadi. Rossiya Qora dengizdagi neft tankeri halokatidan keyin minglab tonna ifloslangan qumni tozalamoqda. O'tgan oy Qora dengizdan neft to'kilishi ortidan Kerch bo'g'ozining har ikki tomoni 86 ming tonnadan ortiq ifloslangan qum va tuproqdan tozalandi deb xabar qildi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi. 15 dekabr kuni ikkita rus tankeri halokati oqibatida Qora dengizga katta miqdorda neft to'kilgan edi. Kemalardan biri cho'kib ketgan, ikkinchisi esa sohilga chiqishga muvaffaq bo'lgan. 10 mingdan ortiq ko'ngillilar va qutqaruvchilardan iborat jamoa Anapa yozgi kurorti va plyajini neftdan tozalamoqda. Ekologlar hodisadan so'ng dengiz jonivorlari nobud bo'lgani haqida xabar berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, Rossiyaning Kuban mintaqasi va Qrimda neft bilan ifloslangan tuproq to'plangan. Neft tankerlari halokati natijasida boshqa neft mahsulotlaridan farqli ravishda suv tubiga cho'kuvchi M100 markali og'ir mazut dengizni ifloslagan. 21 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida Ukrainaga qarshi Rossiya tomonida jang qilgan 22 yoshli O'zbekiston fuqarosiga nisbatan hukm chiqardi. Sud qarorini o'rgangan Gazeta.uz nashriga ko'ra, ayblanuvchi 2022 yil 30 noyabr kuni Rossiyaga xususiy oliy ta'lim muassasalaridan biriga o'qish uchun borgan. O'qish davrida moddiy manfaatdorlik evaziga kelgusida Rossiya qurolli kuchlari safida turib, Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun shartnoma tuzgan. Xususan 2023 yil 23 avgustda u qurolli kuchlar bilan oyiga 350-400 ming rubl haq olish evaziga yillik shartnoma tuzgan. Sudlanuvchi ko'rsatmasiga ko'ra, 2023 yilning yoz oylarida u hujjatlar yo'qligi sababli Moskvada politsiya tomonidan ushlangan. Shundan so'ng unga tanlov taklif qilingan. Jinoiy ish qo'zg'atilgan holda deportatsiya yoki Rossiya fuqaroligini va'da qilib armiya safiga qo'shilish. U ixtiyoriy ravishda ikkinchi variantni tanlagan va chaqiruv qog'ozini olgan. Avvalroq O'zbekiston sudi Rossiya tomonida turib Ukrainadagi urushda qatnashgan 39 yoshli erkakni 4 yil 2 oyga ozodlikdan cheklagandi. Ayblanuvchining aytishicha, janglarda u 10dan ortiq ukrainalik askarni o'ldirgan. Hukm xususan aybiga iqror bo'lgani uchun yumshatilgan. Ayni paytda bu o'zbekistonlikka 5 yil ozodlikdan cheklash jazosi berilgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
2025 yilning 5-fevralidan boshlab Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar uchun mamlakatdan chiqarib yuborish rejimi kuchga kiradi. Unga ko'ra, politsiyaga chet elliklarni deportatsiya qilish huquqi beriladi. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Qonunga muvofiq mamlakatdan chiqarib yuborish rejimiga tushganlarga bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlanadi. Ular yashagan joylarga politsiya ordersiz kirishi mumkin. Shuningdek, sudning ruxsatisiz ularni texnik vositalar bilan kuzatishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari 2025 yil 1 yanvardan boshlab Rossiyada vizasiz yurish muddati 180 kundan 90 kunga qisqaradi. Bu qonun loyihasida chet elliklar ishga kirish uchun ish beruvchidan ularga ishlash huquqini beruvchi hujjat olishi kerakligi ham ko'zda tutilgan. Bunday shartnoma tuzgan migrant faqat bitta ish beruvchining qo'lida ishlashi mumkin. Agar undan ketib boshqa ishga kirsa, u Rossiyadan chiqariladi. Kelasi yili Rossiyaning bir necha hududlarida migrantlarga ayrim sohalarda ishlash taqiqlanadi. 2025-yildan boshlab patent bilan ishlagan muhojirlar Omskda 7 ta sohada ishlay olmaydi. Mahalliy hokimiyat xorijiy fuqarolarga sog'liqni saqlash, ta'lim va jamoat transporti sohalarida ishlashni taqiqladi. Bu cheklov 1 martda kuchga kiradi. Irkutsk viloyatida esa chet elliklar jamoat transporti va ta'lim sohalarida hamda gid sifatida ishlay olmaydi. 2024-yilda Kaliningrad, Lipetsk, Novosibirsk, Kursk, Voronej viloyatlarida ham chet elliklarga bu kabi cheklovlar kiritilgan. 2025-yilda Moskvada ham yangi qonunlar kuchga kiradi. Chet elliklarga eksperiment sifatida elektron guvohnoma berilishi ma'lum bo'ldi. Bu tashabbus Moskva hokimi Sergey Sobyanin tomonidan ilgari surilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistondan Rossiyaga 20 ga yaqin aviaparvozlar bekor qilindi. 6 yanvar kuni KXDR yangi gipertovushli ballistik raketani uchirdi. Ukraina frontida esa koreyslarning zamonaviy qurollari paydo bo'lmoqda. Tramp yana Kanadani AQShga qo'shib olishga ishora qildi. Ukraina urushining 1049 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti ozarbayjonlik hamkasbiga Aqtau shahri yaqinida Ozarbayjon havo yo'llari laynerining halokatga uchrashi munosabati bilan yana ta'ziya maktubi yo'lladi.
Men halok bo'lganlarning oila a'zolarining qayg'usiga sherik bo'lib, ularga ta'ziya izhor etaman. Shuningdek, barcha jarohatlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilayman.
Aviahalokatda bortdagi 67 kishidan 38 nafari halok bo'lgandi. Ayni damda Braziliya harbiy havo kuchlarining uchoq halokatini tekshirish va hisobot berish markazi 2024-yil 25-dekabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahri yaqinida halokatga uchragan Azal uchog'ining qora qutilarini dekodlashni yakunlanganini xabar qildi. Barcha ma'lumotlar Qozog'iston tergov qo'mitasiga topshirilgani aytildi. Aviahalokat bo'yicha xulosalar Qozog'iston tergov idorasi yakuniy hisobotida keltiriladi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Rossiyadan aybni tan olish, aybdorlarni jazolash va uchoq halokatida o'lganlar va jarohatlanganlarga tovon to'lashni talab qildi. O'zbekistonning Qanot Sharq xususiy aviakompaniyasi Moskva va Sankt-Peterburgga 20 ga yaqin reysni bekor qildi. Asosiy sabab Airbus A320 laynerining texnik holatini tekshirish ekani aytilmoqda. O'zbekistonning yangi aviakompaniyasi Qanot Sharq 2025-yilning 1-choragida Rossiyaga parvozlar chastotasi qisqarganini tasdiqladi. Ushbu tuzatish mavsumiy talabning o'zgarishiga strategik javobni aks ettirishi aytilmoqda. O'zbekistonning Buxoro, Farg'ona, Namangan, Samarqand va Toshkent kabi shaharlardan Moskva va Sankt-Peterburgga yo'nalishlar qisqartiriladi yoki ayrim hollarda vaqtincha to'xtatiladi. Masalan, 25 yanvardan 1 martgacha bo'lgan davrda Buxoro Domodedovo reysi haftalik 2 reysdan bittaga qisqartirildi. Bu pasayish ayniqsa Namangan va Samarqand aholisiga ta'sir qiladi, chunki har ikkala shaharda asosiy yo'nalishlarga sayohat qilish imkoniyatlari cheklangan. Namangan bu davrda Sankt-Peterburgga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni butunlay yo'qotadi. Cheklovlar 20 yanvardan 6 martgacha davom etadi. Talabpas bo'lgan davrda xizmat ko'rsatish hajmini qisqartirish orqali aviakompaniyalar rentabillikni saqlab qolish va resurslarni optimallashtirishga intilmoqda. Mavsumiy xizmatlarni qisqartirish aviakompaniyalarga resurslarni yanada foydali yo'nalishlar yoki bozorlarga yo'naltirish imkonini beradi. Kuzatuvchilar qator mamlakatlar Rossiyaning markaziy shaharlariga Ukraina tomonidan uyushtirilayotgan dron hujumlari tufayli, ayniqsa Grozniyga kiritilmagandan keyin qulagan Ozarbayjon uchog'i parvozlari soni kamaytirayotganini e'tibor qaratishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni rus qo'shinlari Kuraxovni to'liq egallab olgani, bu Rossiya armiyasining harakatlanish maydonini kengaytirishga yordam berishi va ularning butun Donetsk ustidan nazoratni kuchaytirishi mumkinligini ma'lum qildi. O'sha kuni Ukraina milliy teleradio kompaniyasi Ukraina harbiylari matbuot kotibining bayonotiga iqtibos keltirgan holda dushanba kuni ertalab Kuraxovda ko'cha janglari davom etayotgani, biroq Ukraina armiyasi harbiylarining shahardagi nazorat ostidagi hududni aniq belgilash qiyinligini aytdi. Ukraina prezidenti devonining bosh maslahatchisi Sergey Leshchenko dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari o'z nazorat ostidagi hududni Kursk yo'nalishi bo'yicha kengaytirayotgani, bu hudud kelajakda Rossiya tasarrufidagi yerga almashtirilishi mumkinligini aytdi. Leshchenkoning ta'kidlashicha, Ukrainaning Kurskda faoliyat yuritayotgan jangovar qo'shinlari g'arbning ilg'or qurollar bilan jihozlangan, yetarli imkoniyatlarga ega bo'lgan desant hujum brigadalari va quruqlikdagi qo'shinlardan iborat. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi guruhi aviatsiya va artilleriya bo'linmalari ko'magida Kursk viloyatining Bolshoye Soldatskaya hududi yo'nalishida Ukraina kuchlarining qarshi hujumini qaytargan. Ukraina kontingentining aksariyati yo'q qilindi, 150 nafardan ortiq askar, 4 ta tank va 16 ta zirhli texnika yo'q qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya droni Xerson shahrida yo'lovchi avtobusiga hujum qildi. Hujum natijasida bir kishi halok bo'ldi, yana 9 kishi jarohatlandi deya ma'lum qildi Xerson viloyati gubernatori. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, dron hujumida 49 yoshli erkak halok bo'lgan. Rossiya qo'shinlarining qisman nazoratida bo'lgan Xerson viloyati tinch aholisi tez-tez dron hujumlarini boshdan kechirmoqda. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevralda Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri minglab odamlar halok bo'ldi va yaralandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Kursk viloyatida 5 oydan buyon davom etayotgan janglarda katta yo'qotishlarga uchragani, 15 mingga yaqin rus askari halok bo'lganini aytdi.
Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині.
Bugun Kursk viloyatidagi harakatlarimiz boshlanganiga roppa-rosa 5 oy bo'ldi. Biz Rossiya hududida bufer zonani saqlab turgan holda u yerda dushman harbiy salohiyatini faol ravishda yo'q qilyapmiz. Kursk operatsiyasi davomida dushman allaqachon 38 ming askarni yo'qotgan. Yo'qotishlarning 15 mingga yaqini qaytarib bo'lmas. Rossiya Kursk viloyatiga eng sara qo'shinlari bilan birga Shimoliy Koreyalik askarlarni ham tashladi. Bosqinchi davlat kuchlarini bizning hududlar, jumladan Donetsk, Sumi, Kharkiv va Zaporojjedan uzoqda ushlab turish muhim.
На цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно.
Зеленскийнинг айтишича, Курск операциясы Россия кучларини Украина шархидаги фронтнинг мухим нуқталарига жойлаштиришга тосқинлик қилган.
Пострел!
Ukraina Kurskga yangi hujum boshlangandan keyin rus qo'shinlarining Kharkivga hujumlari kamaygan. Kharkivdagi Ukrain harbiylari bu haqda xabar bermoqda.
На даний час, на сьогодні ситуація по обстрілам зменшилася.
Bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardi, otishmalar kamaydi. Menimcha bu Kursk operatsiyasi bilan bog'liq. Ukraina qurolli kuchlari hujumga o'tganidan keyin dushmanning artilleriya va raketa hujumlari oldinga qaraganda kamaydi.
Ukraina qo'shinlari 5 yanvar kuni Kursk ichkarisiga yangi hujum boshlab, Ukrainadagi rus qo'shinlarini Kurskga jalb qilishga harakat qilmoqda. Har ikki tomon AQShning saylangan prezidenti Donald Trump lavozimga kirishishi oldidan jang maydonidagi pozitsiyasini yaxshilash uchun kurashmoqda.
Ну, як і кожен військовий,
Barcha harbiy xizmatchilar kabi men ham ittifoqchilarimizdan, shu jumladan Amerikadan umidim katta, ular dushman davlat Rossiyaga katta siyosiy bosim o'tkaza oladi.
Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirib, ba'zi hududlarni ushlab turgani Ukrainaning so'nggi 5 oydagi asosiy yutug'i bo'lib qolmoqda. Bu tinchlik muzokaralarida Kiyevga savdolashish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Rossiyalik harbiy xizmatchilar Shimoliy Koreyaning 170 mm Kaksan o'zi yurar artilleriya moslamasining Ukraina frontidagi birinchi tasvirlarini e'lon qildi. Pxenyan yaqinda Rossiyaga 170 mm Kaksan o'zi yurar gaubitsalari va 240 millimetrli uzoq masofaga uchuvchi raketa tizimlarini yuborgandi. MLRS-larning yetkazib berilishi KXDR Rossiyaga avvalgidek eskirgan artilleriya snaryadlarini emas, balki yangiroq qurollarni uzatayotganidan dalolat beradi. Janubiy Koreya harbiy ekspertlariga ko'ra, Shimoliy Koreyadagi 200 ga yaqin o'q-dorilar ishlab chiqaruvchi zavodlar Rossiya Federatsiyasi manfaatlarini ko'zlab to'liq quvvat bilan ishlamoqda. Buning uchun Pxenyan Rossiya Federatsiyasidan yoqilg'i va uskunalar kabi resurslar olmoqda. Shimoliy Koreyaning Ukrainaga zarba berishda ham foydalaniladigan qisqa masofali ballistik raketalar ishlab chiqarishi ham kengaymoqda. KXDR 6-yanvar kuni yangi gipertovushli ballistik raketa uchirilganini e'lon qildi. Koreya Markaziy axborot agentligi xabariga ko'ra, Kim Chen In sinovlarini video aloqa orqali tomosha qilgan. Kim Chen Inning so'zlariga ko'ra, global miqyosda bunday qurol tizimi faqat bir necha mamlakatda mavjud. Pxenyan ma'lumotlariga ko'ra, raketa tovush tezligidan 12 barobar ko'p tezlikda 1,5 ming kilometrga yaqin masofani bosib o'tgan. Xalqaro hamjamiyat esa Ukrainaning urushdan keyingi holati borasida o'z mulohazalarini bildirmoqda. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralarga qaytarish Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik muzokaralarida eng tabiiy va oqilona yechim bo'lishini aytdi. Fransiyalik diplomatlar bilan 2025-yilgi tashqi siyosat konsepsiyasini belgilashga bag'ishlangan yillik konferensiyada so'zga chiqqan Sikorski Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ham 2024-yilda Kiyev bilan tuzilgan shartnomada Ukraina chegaralarini tan olganini eslatib o'tdi.
Najtrvalshim i najbardziy naturalnym rozwiązaniem
Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralariga qaytarish eng oqilona va mustahkam yechim bo'ladi. Budapest memorandumida Ukrainaga shunday kafolat berilgan. Putinning o'zi ham 2004-yilda Ukraina va Rossiya o'rtasida chegara shartnomasini imzolagan va ratifikatsiya qilgan.
Traktat graniczny rossiysko-ukraiński z 2004 roku.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau liberal partiya lideri maqomini shu bilan birga hukumat rahbari lavozimini tark etish haqida e'lon qildi. Kanada parlamenti faoliyati 24-martgacha to'xtatiladi. Kanada liberal partiyasi Trudeauning vorisini tanlashi lozim bo'ladi. U avtomatik ravishda mamlakatning yangi bosh vaziriga aylanadi. Davlatning yangi lideri umumxalq musobaqa jarayoni natijasida saylanishi lozim deya urg'ulagan Trudeau. U partiya yangi rais saylashi bilan o'z vakolatlarini topshirishini bildirgan. Trudeauga ko'ra, yaqin oylarda mamlakatda yangi saylov bo'lib o'tishi kutilmoqda. Uning o'zi saylovlarda ishtirok etmoqchi emas. Tahlilchilar qaydicha, Trudeauning ketishi Kanada konservativ partiyasini liderlik maqomiga qaytarishi mumkin. U moliya vaziri Kristina Freeland kutilmaganda iste'foga chiqishi ortidan muammolarga duch kelgan. Kristina Freeland Trudeauning iqtisodiyotni boshqarishga yondashuvini ham tanqid qilgan va bosh vazirni AQShning saylangan prezidenti Donald Trampdan kelayotgan xatarga qarshi tura olish uchun Kanada provinsiyalari rahbarlari bilan birgalikda ishlashga chaqirgan. Justin Trudeau Kanada liberal partiyasiga 2013-yildan buyon rahbarlik qilib kelayotgandi. 2015-yilda esa Trudeau mamlakat tarixida eng yosh bosh vazirga aylangan. Kanadaliklar xavotiriga ayniqsa saylangan Donald Trampning qator bayonotlari ham sabab bo'lmoqda. Trudeau hali iste'foga chiqmasdan Tramp Kanadaga Trudeauning iste'fosidan keyin AQShga 51-chi shtat sifatida qo'shilishni yana taklif qildi. Ko'plab kanadaliklarga 51-chi shtat bo'lish yoqadi deb yozgandi u oldinroq o'z tarmoqlaridan birida. Tramp Kanadada boshqona to'lovlari bo'lmasligi va Xitoy, Rossiya kabi yirik davlatlar Kanadaga o'z kemalari bilan tahdid qilmasligini yozdi. Sal oldinroq Donald Tramp Daniyaga qarashli Grenlandiya ustidan egallik qilish va nazorat o'rnatish to'g'risidagi gap-so'zlari daniyaliklar noroziligiga sabab bo'lgandi. Shuningdek, Trampning Panama kanalini Panama davlatidan tortib olish bilan tahdid qilishi Panama siyosatchilarining keskin javoblariga uchragan. Mm-hmm. Moldovaning bo'lguncha Dnestr oldi hududida Rossiya gazini yetkazib berish to'xtatilishi tufayli gumanitar inqiroz kuchaymoqda. Uylarda elektr toki va issiqlik yo'q, sanoat korxonalari va novoyxonalar to'xtab qolgan. Jamoat transporti qisman ishlayapti, faqat davlat korxonalari avtomashinalarga metan yoqilg'isi quyishga ruxsat berilgan. 7-yanvardan boshlab elektr energiyasi yetkazishdagi uzilishlar kuniga 8 soatgacha oshirildi. Moldova bosh vaziri Dorin Rechan onlayn brifingda jurnalistlarga 6-yanvar dushanba kuni tan olinmagan Dnestr bo'yida suv ta'minotidagi uzilishlar boshlanganini aytdi.
What we see today in Transnistria and region is that people don't have electricity.
Bugun biz Dnestr bo'yida ko'rayotganimiz odamlar soatlab elektr energiyasi issiqliksiz va eng muhimi gazdan uzilganlar. Bugundan boshlab esa hatto suv ta'minotida uzilishlar boshlandi. Ularning barchasidan xulosa Rossiyaning mintaqada beqarorlik yaratishga intilishi, shuningdek eng muhimi Moldovada shu yilning kuzida bo'lib o'tish kerak bo'lgan parlament saylovlari natijalariga ta'sir o'tkazishdir.
In Moldova due to take place this autumn.
Moldovadagi Rossiya parast ayirmachilar anklavida qish mavsumida 51 mingdan ortiq xonadon gazsiz qolgan, 1,5 mingdan ko'p qavatli uylar esa issiqliksiz qolgan. Moldova va Rossiya bir-birini energiya inqirozini kuchaytirishda ayblashmoqda. Asosan Rusiya zabon bo'lmish Ukraina bilan chegaradosh Dnestr bo'yi hududi o'nlab yillar davomida Rossiya gazini Ukraina orqali olib, undan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatib, Moldovaning qolgan qismiga sotgan va mamlakat elektr energiyasining 80%ini ta'minlagan. Biroq Kiyev Rossiya va Ukraina o'rtasidagi qariyb 3 yil davomida amalda bo'lgan tranzit kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgach, shu yilning 1-yanvardan Markaziy va Sharqiy Yevropaga gaz yetkazib berish to'xtatildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Parij 2024 Olimpiadasi Markaziy Osiyoda yangi yulduzni kashf etdi. U Olimpiada chempioni emas. O'zbekistonlik oddiy murabbiy
Akmal Hasanov
tupayt sekundantam.
Просто восхитили весь.
Uning beminnat yordami qirg'izistonlik bokschini Olimpiada finaligacha olib keldi.
In red from Kyrgyzstan, Munabek Saytbek.
Hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib.
Bugungi qahramonimiz mintaqadagi do'stlik timsoli sifatida namoyon bo'lgan Akmal Hasan.
Uning joyi kimni ko'tardi?
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели, и это ведь передается через экран.
Bir paytlar katta boksni orzu qilgan Akmal jarohati tufayli murabbiylik yo'lidan ketdi va bir qancha o'zbekistonlik bokschini dunyoga tanitdi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz. Qo'y,
tekizaman deb o'yla, ochkolinglar. Nomiga kerak emas.
Markaziy Osiyo dunyoda ahilligini yana bir bor isbotlab keldik. Parij Olimpiadasi butun dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib. Xudo xolasa bundan keyin ham sportimiz rivojlansin, boksimiz bundan ham yaxshi bo'lsin va barcha oltin medal, kumush medallar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga yetib kelsin, hammasi bizga kelsin.
To'xtama, 1 minut qoldi. 1 minut. Davay.
Hasanov Akmal yo'ldoshimiz. 1994-yili O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkentdagi Olimpiya zaxiralari kollejida va O'zbekiston terma jamoasida boks murabbiyi bo'lib ishlaydi.
Ishlaymiz bolalar, davay. 1 minut qoldi, 30 sekund qoldi. 30 sekund. Davay.
Uni taniganlar Akmal Hasanovni boksga bo'lgan so'nmas ishtiyoq, matonat va sportga sadoqatlar bog'lashadi.
Men Hasanov Akmal, O'zbekiston terma jamoasi murabbiyiman. Yoshim 30 yoshda. O'zim sport ustasiman. O'zbekiston chempionatlarini, xalqaro turnirlarni yutganman. Keyin ayrim sabablarga ko'ra murabbiylik faoliyatini boshlaganman.
Termiz shahrida tug'ilgan Akmal yoshligidanoq sportda katta natijalarga erishishni orzu qilgan. Uning yo'li bu og'ir kurash, cho'qqilarga intilish bo'lgan.
Yana ketdik, o'ngga chapgan. Yaxshi, yaxshi.
Uning jurnalistlarga bergan intervyularidan shuni tushunish mumkinki, mehnat va hurmat qadrlangan oilada ulg'aygan Akmal 15 yoshida birinchi marta ringga chiqqan.
Akmal Hasanov ancha qiyinchilikka duch kelgan. Men bilishim bo'yicha To'lqin Qilichov O'zbekiston xizmat ko'rsatgan murabbiy o'sha o'zini uyini bergan va o'sha uyda ham o'qish jarayonida ham o'sha murabbiylik faoliyatlarida sportchilik faoliyatlarida o'sha uyda yashashgan, ya'ni To'lqin Qilichov bilan oyoqqa turish uchun ancha yordam bergan. Aytmoqchi bo'lganim, shunchaki kelib qolgan yo qancha mashaqqatli yo'llar bosib o'tdi.
Akmal Hasanov 2010-2014 yillar oralig'ida bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan. Qozog'iston, Ukraina va Rossiyadagi xalqaro turnirlar uni yanada ko'proq tanitgan.
5000 bir raund ishlaysizlar. Tayyorlandik.
Bir raund.
Basketda. Davom, bo'ldi, bo'ldi.
Lekin 2015 yili jiddiy jarohat tufayli Akmalning sport sifatidagi faoliyati to'xtagan. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Ammo Akmal uchun bu yangi bobning boshlanishi bo'ldi. Sportda qolishga qaror qilgan bokschi yosh sportchilarga o'z bilim va tajribasini ulashish maqsadida murabbiylik faoliyatiga o'tgan. Akmal murabbiylikni 2018 yili boshlagan. Uning yordamida Olimpiada, Jahon va Osiyo chempionatlari sovrindorlari bo'lgan butun bir avlod sportchilari o'sib chiqdi. Shogirdlari orasida Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Shohjahon Abdullayev, Dilshod Abdumurodov, Jasur Yo'ldoshev kabi taniqli sportchilar bor. Akmal Hasanovning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin lahzalaridan biri 2024 yilda Parijda bo'lib o'tgan 33-chi Olimpiada o'yinlaridagi ishtirokidir. Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyitbek o'lining shaxsiy murabbiyi ma'lum sabablarga ko'ra Fransiyaga bora olgan emas. Qo'shnilar Akmaldan Munarbekka sekundantlik qilib berishni iltimos qilishgan. O'zbek murabbiyi bu chaqiriqni qabul qilgan. Uning qo'llab-quvvatlashi va strategik maslahatlari tufayli Munarbek finalga chiqdi. Qirg'iziston uchun tarixiy yutuq.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели и это
U bizning sportchi uchun qanchalik jon kuydirayotganini, sidqidildan qo'llab-quvvatlayotganini ko'rdik va buni ekran orqali ham sezish qiyin bo'lmadi. Bokschimiz Munarbek yolg'iz emasdi. Yonida murabbiylar bor edi. Ammo sekundantlik uchun Akmal Hasanov kerak bo'ldi. Menimcha uning asosiy xususiyati shundaki, Akmal Hasanov jangni yurakdan his qiladi. Qaysi paytda nima qilish kerakligini biladi va uni bokschiga aytadi. Bu juda ham muhim.
Он успевал давать эти указания, подсказки во время поединка и тем самым, я думаю, что Мунарбеку было намного легче чувствовать поединок и вести его.
Bu hissasi uchun Akmal Hasanovga Qirg'iziston prezidenti shaxsan minnatdorchilik bildirib, avtomobil sovg'a qildi. Chingiz Aytmatov medali bilan taqdirlandi. Bu tarix mintaqadagi birdamlik va murabbiylik kuchi ramziga aylandi.
В целом спорт это про дружбу, это про мир. И Олимпиада в Париже это
Umuman olganda sport bu do'stlik va tinchlik timsoli. Parijdagi Olimpiada buni yana bir bor tasdiqladi. Markaziy Osiyolik sportchilar kurashayotgan paytda mintaqadagi qo'shni davlatlar bir-birini qanchalik qo'llab-quvvatlaganini ko'rdik. Men bir necha bor O'zbekistonlik va Qozog'istonlik sportchilarning chiqishlarini sharhladim. Parij Olimpiadasi bizning aloqalarimizni mustahkamladi va bunda O'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanovning va Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyitbek o'g'lining hissasi katta bo'ldi. Ular ikki davlat o'rtasidagi do'stlikning ramzidek bo'lishdi.
Stali, скажем так, таким символом дружбы между Узбекистаном и Қазақстаном.
Бокс бойынша өзбек мұраббасы Акмал Хасанов mintaqamizdagi do'stona munosabatning yorqin namunasi bo'ldi. Ahil qo'shnichilik tamoyillariga qurilgan siyosatimiz bag'rimiz kengligini siz bir namoyon qildingiz. Shuning uchun men sizga ham alohida minnatdorchilik bildirib, kelajak ishlaringizda katta-katta muvaffaqiyatlar tilab, shohsupalarga ko'p-ko'p mani farzandlarimizni chiqarishingizga ishonaman. Sog'omon bo'ling. Rahmat sizga.
Akmal Hasanovning faoliyati qiyinchiliklarga qaramay oldinga intilish, yangi cho'qqilarga olib chiqadigan trampolin bo'lishi mumkinligining yorqin namunasi. Hasanovning boks rivojiga qo'shgan hissasi va yosh chempionlarni tarbiyalashdagi xizmati uni O'zbekistonning sport tarixidagi asosiy shaxslardan biriga aylantiradi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
2025-yilning 5-fevralidan boshlab Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar uchun mamlakatdan chiqarib yuborish rejimi kuchga kiradi. Unga ko'ra politsiyaga chet elliklarni deportatsiya qilish huquqi beriladi. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Qonunga muvofiq mamlakatdan chiqarib yuborish rejimiga tushganlarga bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlanadi. Ular yashagan joylarga politsiya ordersiz kirishi mumkin. Shuningdek, sudning ruxsatisiz ularni texnik vositalar bilan kuzatishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari 2025-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyada vizasiz yurish muddati 180 kundan 90 kunga qisqaradi. Bu qonun loyihasida chet elliklar ishga kirish uchun ish beruvchidan ularga ishlash huquqini beruvchi hujjat olishi kerakligi ham ko'zda tutilgan. Bunday shartnoma tuzgan migrant faqat bitta ish beruvchining qo'lida ishlashi mumkin. Agar undan ketib boshqa ishga kirsa, u Rossiyadan chiqariladi. Kelasi yili Rossiyaning bir necha hududlarida migrantlarga ayrim sohalarda ishlash taqiqlanadi. 2025-yildan boshlab patent bilan ishlagan muhojirlar Omskda 7 ta sohada ishlay olmaydi. Mahalliy hokimiyat xorijiy fuqarolarga sog'liqni saqlash, ta'lim va jamoat transporti sohalarida ishlashni taqiqladi. Bu cheklov 1 martda kuchga kiradi. Irkutsk viloyatida esa chet elliklar jamoat transporti va ta'lim sohalarida hamda gid sifatida ishlay olmaydi. 2024-yilda Kaliningrad, Lipetsk, Novosibirsk, Kursk, Voronej viloyatlarida ham chet elliklarga bu kabi cheklovlar kiritilgan. 2025-yilda Moskvada ham yangi qonunlar kuchga kiradi. Chet elliklarga eksperiment sifatida elektron guvohnoma berilishi ma'lum bo'ldi. Bu tashabbus Moskva hokimi Sergey Sobyanin tomonidan ilgari surilgan. Shuningdek, Moskva hokimiyati samolyotda kelgan migrantlarni biometrik nazoratga olishni rejalashtirmoqda. Kelasi yili yangi qonunlar nafaqat migrantlarga, balki ularning yaqinlariga ham tegishli bo'ladi. Yil oxirida Rossiyada rus tilini bilmagan migrantlarning farzandlari maktablarga qabul qilinmaydi. 29 dekabrda Putin mazkur qonunga qo'l qo'ydi. Qonunga ko'ra, xorijiy fuqarolarning farzandlarini maktabga qabul qilishdan avval ularning Rossiyada qonuniy yashagani tekshiriladi. Agar hujjatlari joyida bo'lsa, unda boladan rus tili bo'yicha test olinadi. Imtihondan o'tganlargagina maktabda o'qishga ruxsat beriladi. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasidagi LDPR fraksiyasi migrantlarga oila a'zolarini mamlakatga olib kelishni taqiqlagan qonun loyihasini ilgari surgan. Ammo bu qonun kelgusi yili qabul qilinishi hozircha noma'lum. 2025-yilda migratsiya qonunlari bilan muammolar bo'lmasligi uchun Rossiyadagi o'zbekistonliklarga hujjatlarini tartibga keltirish muhimligini eslatib o'tamiz. Migrant media loyihamiz 2025-yilda muhojirlarga taalluqli qonunlar, yangiliklar va boshqa voqealar haqida xabar berishni davom etadi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men hech nima qilmaganman-da.
Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi.
Fransiyadan Farg'ona qamoqxonasiga tushgan qochqin Muhsinjon Ahmedov 5 yilga qamaldi. Sud Ahmedovni o'ta og'ir jinoyatlarda aybdor deb topdi.
Qasa borsa Muhsinjonning harakatga ma'muriy javobgarlik bo'ladi.
Men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Франция Конституцион суды уны Францияга кайтарышка hukm кылган, Өзбекстан томоны эсе камада.
Злоупотребление механизмами Интерпола.
Фаалларга көрә, Өзбекстан президенты Мирзиёев ва Франция президенты Макрон башкаруудагы иң җитди канун бузылышы курбаны 40 яшьлек качкын Мухсинҗан Ахмедов ише.
Ачык суд кылышсын, ачык.
Фидаим бергән сене Өзбекстан.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan 40 yashar Muhsinjon Ahmedov 2023-yilning 14-noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. O'tgan yilning 7-dekabrida Ahmedov O'zbekistonga berib yuborilgandan 3 hafta o'tib, Fransiya Konstitutsiyaviy sudi uning deportatsiyasini noqonuniy deb topgan va Fransiyaga qaytarish to'g'risida hukm chiqargan. O'zbekiston tomoni hech bir shaklda bu hukmga munosabat bildirmagan. Shu paytgacha uning taqdiriga oid biror ma'lumot bermay kelayotgan, ayni paytda Ahmedovning oilasi va advokatlar bilan ham aloqa kesilgan edi. Ammo Ozodlik shu kunlarda Ahmedovga nisbatan ikkita sud hukmini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi hukm joriy yilning 4-yanvaridayoq jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida o'qilgan va unda Ahmedov 5 yil 2 oyga qamoqqa hukm qilingani aytilgan. Ikkinchi hukm esa 2024-yilning 12-martida jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida o'qilgan va unda sudlanuvchining himoyasi kiritgan shikoyat arizasi qondirilmagan.
Sudlanuvchi Ahmedov Muhsinjon To'lqinovich o'zining yuqoridagi jinoiy harakatlari bilan, ya'ni Sony Xperia ZI kompakt rusumli uyali telefon apparatini Rossiya Federatsiyasidan O'zbekiston Respublikasiga kontrabanda, ya'ni bojxona nazoratidan yashirib, MP3 Qur'on o'zbek papkasida Axtiga vafo nomli fayldagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiladigan diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazib tarqatish maqsadida saqlab, tarqatib da'vat qilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, 244-1 moddasi 2-qismi va 246-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni qasddan sodir etgan. Bundan tashqari Ahmedov, Tohir Yo'ldosh, Ahdga vafo nomli video faylni turmush o'rtog'i D. Ahmedovaga namoyish qilish yo'li bilan tarqatib, uni O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga, hokimiyatni bosib olishga yoxud qonuniy ravishda saylab qo'yilgan yoki tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilgan.
Har ikki hukmda keltirilishicha Ahmedov O'zbekiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari. 159-modda 1-qismi, 244-1 moddaning 2-qismi, 246-moddaning 1-qismi, 59-moddaning 3-qismi bilan ayblangan.
159-moddaning 1-qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1-modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-modda kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ammo hukmda keltirilgan ayblov va uning sudda ko'rilish jarayoni qator savollarni o'rtaga chiqaradi. Jumladan uning telefonidan topilgani aytilgan Ahdga vafo nomli faylda taqiqlangan diniy materiallar. Hukmda yozilishicha, Turkiston Islom harakati diniy ekstremistik tashkiloti yetakchisi Tohir Yo'ldoshovning ma'ruzalaridir.
Tohir Yo'ldosh Ahdga vafo fayli Muhsinjonning 2015-yili sotib olingan telefoniga 22 iyulda yuklab olingan. Endi Dilnozaxon 2014-yilning 16-martida O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lsa, bu faylni qanday qilib Ahmedov Muhsinjon ayoli Dilnozaxonga ko'rsatishi mumkin? Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, bu narsani tergovda tergovchi asoslashga harakat qilib ko'rgan, sud aynan shunga keyinchalik havola qilyapti. Go'yoki Dilnozaxonni ko'rsatuvi bo'yicha, tergovdagi ko'rsatuvi bo'yicha Sankt-Peterburgda yashab yurgan paytlarida o'zining noutbukidagi kulrangli noutbukidagi fayllarda Tohir Yo'ldoshni chiqishlarini Dilnozaxonga ko'rsatgan emish. Lekin telefon apparatiga mazkur noutbukdagi fayl ko'chirib olinganligini tasdiqlovchi dalillar sudni hukmida ko'rinmaydi, demak jinoyat ishida ham mavjud emas deb hisoblashimiz mumkin. Yana ham jinoyat ishini bir qarab ko'rishimiz kerak. Qolaversa, aynan Dilnozaxonga ahd Tohir Yo'ldosh ahd vafo faylini ko'rsatganligini ko'rinmaydi bu yerda. Bunday holatda jinoiy hodisa yuz bermagan bo'lib hisoblanib qoladi va faylni hatto saqlayotganligi aniqlangan taqdirda ham tarqatish niyati bo'lmaganligidan kelib chiqadigan bo'lsak, Muhsinjonni rasa borsa Muhsinjonni harakatda ma'muriy javobgarlik bo'ladi.
Tohir Yo'ldosh o'zi 1996-yilda tuzgan va O'zbekiston hamda AQShda terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi sifatida bilinadi. Tohir Yo'ldosh 2009-yil 27-avgust kuni Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi otgan raketa hujumida o'ldirilgan. Qo'qon shahar sudi hukmida go'yoki Ahmedovga tegishli telefondan chiqqan Tohir Yo'ldosh ma'ruzalari din ishlari bo'yicha qo'mita hamda Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi tomonidan davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiluvchi, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi deb topilgan aytilgan. Garchi Ahmedovning go'yoki sodir etgan jinoyatlarning yagona guvohi bo'lgan sobiq turmush o'rtog'i Ahmedova sud jarayonida tergovga bergan ko'rsatmasini o'zgartirgan bo'lsa-da, sud aynan tergovda berilgan ko'rsatmani inobatga olgani ham huquq himoyachilarining e'tiborini tortmoqda.
Bu ikkala er-xotinning o'rtasida 2012-yilda tug'ilgan farzand bor. Solihabonu ismli. Solihabonu 2012-yildan tug'ilganligini inobatga olsak, tergov jarayonida kichik yoshli bola hisoblangan. Chunki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi fuqarolik kodeksiga asosan 6 yoshgacha bo'lgan bola kichik yoshli bola hisoblanadi. Shuning uchun tergovchi Dilnozaxonni qamab qo'yaman degan vajibdan qo'rqitgan bo'lsa, haqiqatdan ham Dilnozaxonda onalik instinkti rol o'ynaganligini inkor qilib bo'lmaydi va haqiqatdan ham Dilnozaxon bolalarini o'ylab tergov jarayonidagi ko'rsatuvlar qayd qilingan bayonnomani o'qimasdan qo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana bu joyga albatta inobatga olishimiz kerak. Endi dalillar tahliliga keladigan bo'lsak, dalillarda bir qator ziddiyatlarni ko'rdim. Xususan endi asosiy ayblovga asos bo'lgan dalil bu Dilnozaxonni tergovdagi ko'rsatuvdan tashqari din ishlari bo'yicha qo'mitaning adabiyotshunosligi ekspertizasi, ya'ni IJ 11/22 sonli hisoblanadi. Endi amaliyotdan kelib chiqib aytishim mumkinki, din ishlari bo'yicha qo'mitaning bu turdagi ekspertizalari odatda tadqiqot, endi 2016 yilda bu tekshirish qismi deb nomlanardi, ekspertiza xulosasida tekshirish qismiga odatda ega bo'lmaydi. Aynan tekshirish qismida ekspert qaysi usullardan foydalanib muayyan bir to'xtamga kelganligi bayon qilinishi kerak. Lekin din ishlari bo'yicha qo'mitaning biror bir ekspertizasida men o'zim bugungacha bunday holatga duch kelmaganman.
Bundan tashqari hukmda Ahmedovning sudda ayblovni tan olmagani, uni himoya qilgan 3 advokat mahkamada ayblov tasdig'ini topmagan degan xulosani bildirgani ham qayd etilgan, ammo sudya Po'latjon Mamatusmonov himoyaning e'tirozlarini ham inobatga olmagan. Muhsinjon Ahmedovning Fransiyadan O'zbekistonga noqonuniy ravishda berib yuborilishi O'zbekiston va Yevropadagi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan prezidentlar Mirziyoyev va Makron boshqaruvidagi eng jiddiy qonun buzilishi sifatida e'tirof etilgan.
Sudda advokatlar terrorchi Tohir Yo'ldoshevning ma'ruzasi topilgan mobil telefonning Muhsinjon Ahmedovga hech qanday aloqasi yo'qligi, uning o'z telefoni tergovchilar tomonidan yo'qotilgani va o'rniga begona telefonni tiqib qo'yishgani hamda bu harakat dalilni soxtalashtirish ekanini isbotlovchi barcha dalillarni taqdim qilishdi.
Fransiya Konstitutsion sudining o'tgan yilning 7-dekabrdagi qarorida bu amalning noqonuniy ekani aytilib, uni tezlikda Fransiyaga qaytarishga hukm qilingan.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16 noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 moddasi asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida taom puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7 dekabr 2023 yil.
Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. U Fransiyada ustachilik qilgan. O'tgan yili oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qilgandi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020 yilning aprelida Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Montereau shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Montereau meri James Chiron Montereau faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzolagan edi.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать.
Ахмедов 2022 yil mayda Fransiyada turib ozodlikka bergan intervyusida O'zbekistonga qaytarilsa, albatta qamoqqa tashlanishini aytgan va vatanini nega tark etganini so'zlab bergandi.
3ta o'sha militsiya xodimlari, 2talari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim. Kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirishdi, hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q. Qaror chiqargan. Keyin bizi qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Etta yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, ya'ni bitta magazinda oldida, bir Yevro market degan magazinda oldida soat
azonda 5 da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha hatto o'sha qarorining ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. Mendan so'rabdi-imish uchastkavoy. Men uchastkavoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibmanmish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi.
Iddao qilishcha hibsdan chiqqach Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlarini yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016-yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgan edi.
Xullas chiqqanimdan keyin men bularni ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, Ombudsmanga inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti, ya'ni gumonlanyapti deb kelishdi uyga.
Endilikda ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlariga ko'ra Muhsinjon Ahmedov 2016 yil 20 aprel kuni Qo'qon shahar sudi chiqargan sud qarori bilan qidiruvga berilgan. Ahmedov ozodlikka bergan intervyusida o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etgan.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi. Sud qildilaringmi? Sud qilinglar. Bo'ynimga qo'yinglar, keyin yozinglar. Sud bo'lgan yo'q-ku. Qaytdan men aybdor bo'lib qoldim. Havodan olib yozaverasizlarmi? Nimaga bunaqangi yutish? Shu darajaga oborib tashladilaring odamni. Odamning hayoti sizlarga o'yinchoqmi?
O'g'limizmi Sharifini aytib, "Xola, siz onasimisiz?" dedi.
Ahmedovning onasi 60 yashar pedagog Hakimaxon Yunusaliyeva ham uning aybsizligini da'vo qilgan. Ayolning aytishicha, o'tgan yili 15 noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan va o'shandayoq hibsga olingan.
Tezda Qo'qon ichki ishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kim bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari shikastlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib, olib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib, o'g'limni talab yugurib bordim oldiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmaydi. Onasi meni o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlari Muhsinjon Ahmedov O'zbekistonga qaytarilgandan so'ng faqat bir kez ozodlik bilan muloqot qildi. So'ngra aloqani tamoman uzdi. Ayni paytda ularning Ahmedovga nisbatan sud hukmiga munosabati qanday, hamda u bilan ko'rishish imkoni bo'lyaptimi? Bu haqda ozodlikda ma'lumot yo'q. Fransiyadan siyosiy boshpana kutarkan Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Natijda Otayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Boisi aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik da Yevropa sudining ikkita qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llaniladigan davlatdir, deydi huquq faoli. Ahmedov o'tgan yilning 14-noyabrda prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan 2 kunlik tantanali uchrashuvdan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir demoqda, hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirib kelmoqda. Hozirda Yevropadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi 4 ta tashkilot Ahmedov ishini kuzatmoqda. Tez orada ular bu ishni BMTning inson huquqlari qo'mitasiga taqdim qilish harakatida.
Дело Muhsinjon Ahmedova.
Muhsinjon Ahmedov ishi Interpol mexanizmining suiiste'mol qilinayotganiga yaqqol misoldir. Bu ishda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari boshqa davlatlardagi hamkasblariga yolg'on ma'lumot berayotganini isbotlovchi dalillar yetarli. Bu ish doirasida fransuz, nemis va eston maxsus xizmatlari yanglish yo'lga solindi. Bu holatdan Ahmedovning Fransiyadagi advokati, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi va BMTning terrorga qarshi kurashda inson huquqlari himoyasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi albatta xabardor qilinishi kerak.
Huquq himoyachisi Nadejda Otayeva hozir Fransiyadan boshpana so'rovi rad etilgan va taqdiri mavhum qolayotgan Muhsinjon Ahmedov kabi dindor qochqinlar talay ekanini aytadi. 2016-yilda prezidentlikka kelgach, o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalari avvaliga g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olingandi. Xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi quyuqlashgan Shavkat Mirziyoyev 2018-2023 yillarda Fransiyaga borgandi. Emmanuel Macron esa 2023-yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Bu uchrashuvlar asnosida ikki davlat o'rtasida energetika sohasida rasmiy raqamlarga ko'ra qiymati 10 milliard evrodan ortiq kelishuvlar imzolangan. Fransiyaning muqobil energiya ishlab chiqaruvchi korxonalari O'zbekistonga kirmoqda. Fransiya O'zbekistonning uraniga xaridor bo'lmoqda. Faollarga ko'ra, bunday siyosiy iqtisodiy muloqotlar ilg'lashuv fonida inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya kabi qator muammolarga g'arb hukumatlari asta-sekin ko'z yumayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda hanuz sudlovning adil bo'lishiga ishonmaganlar esa ko'paymoqda. Buni vaqtida Muhsinjon ham ozodlikka aytgan edi.
Mana hozir Mirziyoyevni qilayotgan siyosatlari 16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Biz daqangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimiz vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi.
Muhsinjon Ahmedov kabi yurtiga qaytishga qo'rqib yurgan, O'zbekistonda esa turli jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar aniq soni ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi va ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatdan jinoyat kodeksining terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik, kontrabanda, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinadi. Ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi.
Muhsinjon Ahmedov hikoyasi jamoatchilik orasida katta rezonans qo'zg'atgan bo'lsa-da, O'zbekiston prokuraturasi va sudi 2015-yilning 4-dan 6-iyuliga qadar bo'lgan so'roqlar paytida qiynoq qo'llanganiga oid arizalarni inobatga olmadi. Bu fakt O'zbekiston hanuz qiynoqlardan huquqiy himoyani ta'minlovchi milliy samarali mexanizmni ishlab chiqmaganini ko'rsatadi. Qiynoqlarga oid ishlar O'zbekistonda tanlangan holatlardagina qayta ko'riladi. Bu muammoga sistemali yondashuv yo'q. Qiynoqlarga oid ishlarning esa muddati bo'lmaydi.
Yevropadagi fuqarolik jamiyati vakillari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonning inson huquqlari borasida katta islohotlarni va'da qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev vataniga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik taqdirini tezlik bilan hal qilishi lozim deya chaqiriq bilan chiqmoqda. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'lgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, g'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan aslo toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina qo'shinlari Kursda hujumga o'tgani aytilmoqda. Rossiya Ukrainaning strategik Kurakhova shaharchasida bayroq o'rnatgani videosini yoyinladi. Prezident Aliyev Ozarbayjon uchog'ining qulashida Rossiyani ayblamoqda. Vatanda terrorchilikda ayblangan tojik yigiti esa yangi Suriya armiyasida katta harbiy lavozimga tayinlandi. Ukraina urushining 1048-kunchi kuni yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya yakshanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning shimoli-sharqidagi Kharkiv, Ukraina sharqidagi Avdiivka va Donetsk, Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojye va Ukraina janubidagi Xerson kabi bir necha yo'nalishda Ukraina hujumlarini qaytargan va hujumlar boshlanganini ma'lum qildi. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina tomoni esa front bo'ylab 106 ta qurolli to'qnashuv bo'lganini xabar qildi. Jiddiy janglar Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Kurakhovda davom etmoqda. Ukraina ommaviy axborot vositalari shuningdek Ukraina kuchlari tomonidan Rossiyaning Kursk yo'nalishida keng ko'lamli hujum boshlangani haqida xabar bergan. Ukrayna qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya qo'shinlari Rossiya hududida harakat qilayotgan Ukraina kuchlarini janubdan o'rab olishni maqsad qilib, Ukrainaning Sumi viloyatiga kirganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni e'lon qilgan alohida hisobotiga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning olg'a siljishiga javoban Kursk chegarasi yaqinidagi faol harakat qilmoqda. Rossiyaning Novovoronezh atom elektr stansiyasi yakshanba kuni Ukraina 3-uchinchi uchoqlari inshootga hujum qilishga uringan, biroq muvaffaqiyatsizlikka uchraganini xabar berdi. Zavod normal ishlamoqda, yaqin atrofdagi radiatsiya darajasi barqarorligicha qolmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda hozirda Rossiya kuchlari nazorati ostida bo'lgan Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi o'z o'quv markaziga ukrainalik uchuvchisiz uchoq tomonidan hujum qilingani, natijada qurbonlar bo'lmagani haqida xabar berdi. Ukraina hozircha bu voqealarga izoh bergani yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiyaning Z kanallari Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatida yangi hujumi haqida xabar berdi. Kurshina xushxabar, Rossiya o'ziga munosib bo'lgan narsaga erishmoqda, deb yozdi Ukraina prezidenti devonxonasi rahbari Andrey Yermak. Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko esa Kursk viloyatidagi ruslar juda xavotirda ekani, ularga bir necha yo'nalishda hujum qilingani va bu ular uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. Manbalarning xabar berishicha hujum birdaniga 4 yo'nalishda amalga oshirilgan. Rossiya manbalarining yozishicha, Ukraina harbiylari tanklari, bronetransportyorlar va boshqa zirhli texnikasi Berdin aholi punktiga kirgan. Rossiya mudofaa vazirligi strategik ahamiyatga ega Kurahova shaharchasini qo'lga olganini e'lon qildi. Shaharga ruslarning hujumi kuzning boshidan davom etmoqda. Vazirlik ushbu aholi punktini muhim logistika markazi deb hisoblaydi. Uni nazorat qilish Ukraina qurolli kuchlarining logistika va texnik ta'minlashini murakkablashtiradi. Shaharni qo'lga kiritgandan so'ng Rossiya qurolli kuchlari operatsion makonga ega bo'lgani, bu esa yo'nalishda oldinga siljish tezligini oshirishini iddao qildi. Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, shahar uchun janglarda Ukraina qurolli kuchlari u shaxsiy tarkibining 80%ini, bu taqriban 12 ming kishini yo'qotgan. Biroq Ukraina Rossiya tarafi ulkan talafotlar evaziga olg'a siljayotganini ta'kidlab keladi. Vazirlik o'z hisobotida hujumda Rossiyaning 5-chi va 110-chi moto-o'qchilar brigadalari harbiy xizmatchilari ishtirok etganini aytmoqda. Ukrainaning Deep State loyihasi xaritasiga ko'ra, g'arbdagi shaharning kichik bir qismi kulrang zonada qolmoqda. Qolgan hududlar Rossiya harbiylari nazorati ostida. Aholi punktiga hujum 2024 yil sentyabr oyida Pokrovskiy yo'nalishidagi yutuqlar fonida boshlangan. Rossiya qurolli kuchlari shaharning janubi sharqidagi bir nechta yirik aholi punktlarini nazorat ostiga olgan. Selidovo hududida Ukraina mudofaa chizig'i bilan to'qnashdi. So'ngra hujumlarning bir qismini janubga, Kurakhovskiy yo'nalishiga ko'chirdi. Kecha Rossiya harbiy Telegram kanallari Rossiya qurolli kuchlari Kurakhovning g'arbiy chekkasiga bayroq o'rnatgani haqida xabar tarqatgan edi.
Biz США гарантії безпеки неможливі.
Україна президент Володимир Зеленський американський подкастер Лекс Фрідманга 3 соатлик інтерв'ю берді. Фрідман хам Зеленський хам рус тілде гаплашса да, сухбат тарджимон орқали украин тилиге тарджима қилинди. Бошқа масалалар қаторида Украина раҳбари Украинада тинчлик ўрнатиш бўйича илк музокараларни 20 январда ўз лавозимига киришган АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп билан ўтказиш niyatida ekanini aytdi. Menimcha 25 yanvar yoki boshqa kuni biz birinchi navbatda Tramp bilan suhbatlashamiz, keyin biz urushni va Putinni qanday to'xtatish borasida kelishib olamiz, dedi Zelenskiy va Tramp Ukraina uchun kuchli xavfsizlik kafolatlarini taklif qilgan taqdirdagina ruslar bilan suhbatlasha olishini bildirdi. Ukraina prezidenti qo'shimcha qilishicha, Putin Trampdan qo'rqadi va hozir Rossiya rahbariyatining maqsadi Ukraina hududini bosib olish uchun uni Amerika prezidenti bilan urushtirib qo'yishdir. Fridman bilan suhbatda Zelenskiy urushning birinchi kunlarini yodga olib, birinchi marta Lukashenko bilan suhbatini tilga oldi.
Men Lukashenko bilan telefonda gaplashdim va u uzr so'radi.
U bu men emas dedi. Uning hududidan raketalar otilgandi va Putin otgandi. Ishon, bu men emas. Men buni nazorat qilmayman dedi. Men unga Putin singari u ham qotil ekanligini aytdim. U bo'lsa menga tushunishing kerak. Ruslar bilan urushib bo'lmaydi dedi. U yaxshi, sen unda neftni qayta ishlash zavodini ur. Uning qanchalik muhim ekanligini bilasan-ku dedi. Bu Mozir zavodi edi. Men unga nima deyapsan? Qanaqa javob haqida gapiryapsan dedim. Bu urushning 2-chi yoki 3-chi kuni edi.
Ukraina ommaviy axborot vositalari Mozir neftni qayta ishlash zavodi dron zarbasi natijasida 2024 yil 15 iyulda ishini rasmiy sababga ko'ra to'xtatib qo'yganini da'vo qilishadi. Ushbu neftni qayta ishlash zavodi Rossiya armiyasi uchun yoqilg'ining asosiy ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilardan biri hisoblanadi. Amerikalik podkaster shuningdek Zelenskiydan Ukraina NATOga a'zo bo'lish taklifi evaziga Rossiya tomonidan bosib olingan Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hamda anneksiya qilingan Qrimdan voz kechishga rozi bo'ladimi yoki yo'qligini so'radi. NATO Ukraina nazorati ostidagi qismida harakat qilishi mumkin, bu haqda kelishib olish mumkin deya javob berdi Ukraina rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina urushni to'xtatishning diplomatik yo'lini ko'rsagina bunday ssenariy yuzaga kelishi mumkin. U jurnalistning Putinni Rossiyani yaxshi ko'rish haqidagi savoliga chechenlar fojiasini misol keltirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.